Kaixo, eta ongi etorri denoi, iluna barraldera. Saio honetan, euskarazko fikzioa sortzeko saiakerak egingo ditugu, zer eta rol jokoetatik abiatuta. Horretarako, gonbidatu zein baino zein interesgarriagoak batuko zaizkigu, ilan behin. Gaur, lehen saioa dugu, eta ba esen rol joko suediarrarekin eman nahi diogu hasiera. Eskandinaviako 19. mende mitikoan murgilduko gara, gurekin ditugun luxuzko bi gonbidaturekin batera. Ana Morales eta Eneko Olazabal daude gurekin gaur. Ana, Eneko, ongi etorri eta eskerrik asko iluna barraldera hurbiltzeagatik. Ezer baino lehen, ze modu zaudet?
Oso ondo, gogotzu jokari ekiteko.
Ondo, lasai eta eroso.
Oso ondo. Maskaratuta gaude, egoera guztiz normal eta guztiz ohiko honetan. Agian lehenengo galdera bezala, aurkeztuko dizkigu zuen pertsonaiak, nortzuk izango zarete gaurko misterio honetan?
Ba, ni naiz, Ilienka Azkalte, 30 urte ditut, idazlea naiz, eta etnografoa ere bai. Nire idazte denbora banatzen dut ikerketaren eta fikzioaren artean. Eta nire fikzioan orabait ikerketa horretatik elikatzen da. Idatzi nahiko nuke, baesenei buruzko liburu bat, hau da, Eskandinaviako mitologia deritzon, edo deitu izaion horretako pertsonaiei buruzko divulgazio liburu bat, 30 urte ditut, eta interes asko dauzkat. Adibidez, azken aspalde honetan, psikoanalizia deritzon jakintza berri batek asko erakartzen nau, bienan lanean diarduen doktore baten idatzien bitartez, eukidutaren berri, eta subkontzientea deritzon gure espirituaren maila batekin daukazer ikusia batez ere. Askotan ez nahi sentitzen oso ondo ulertuan nire inguruan, behar badan nire ikuspegiak ez direlako ortodoxoak, hezkuntzari buruzkoak, dauzkadanak, eta bar, baina ez dota beldurrik izaten nire bideari ekiteko, eta zaldiz joan behar banaiz herrialdeko beste puntara nire ikerketaren atzetik, ez daukat arazorik olakoak egiteko. Eta besterik gabe, askotan egin behar izaten ditut elkarrizketak, herritarrekin, eta aldea urrunetako biztanleekin nire etnografiako lanen atzetik, eta elkarrizketa hoietatik datu oso interesgarriak eskuratzen ditut. Eta ez dut ukatuko erraza zaidala jentearekin hitz egitea.
Beti izan zaizu erraza, ez da? Hasieratik.
Bai, behar bada, nola ez nahi zen oso ondo ulertua sentitu, pentsatzen dut entzuten jakitea giltzarria izan daitekela, batek eskuratu nahi duen informazioa eskuratzeko, eta jende asko dago entzuna izan nahi duena.
Torun, zu bestelako azara, ez da?
Bueno, ni Torun naiz, Torun Malberg, eta bai bestelako ez dakit, ni iztaria, naiz iztaria nintzen, ez dakit, azken aldien ez dira zuen asti handirik ematen alakoetarako, eta, bueno, ni naiz gutxi gora bera, Ilienka ulertzen ez duen horietako bat, edo ez gehiegi, baina azken aldian, pixka bat, askotan kointziditu dugu, ez dakit oso ondo zergatik, baina bere misio hauetara deitu hori nau. Eta bueno, hasi naiz apur bat ulertzen berak deskribatzen dituen eta munduak, nik egin bat hori eiztaria naiz izan, zaildua, daramat eskarmentu handia dut horietan, eta apur bat berak literatura eta herri ezagutza horretatik hurbildu nahi duen eremu hori bertatik bertara ezagutzen dut gehiago. Markatu ez dakit oso ondo adierazten neure burua, ni gehiago naiz, ez dakit, gauzak ikusi ditut. Gauzak ikusi ditut, hemen basoetan eta irletan barrena, ez dakit oso ondo adierazten, eta bai nola edo ala iruditzen zait, Ilienkak badakiela ikusten nik. Ikusi izan ditudan gauza horiek adirazi gabe ere ezagutzen ditu dala apur bat, ezta?
Aspalitik ezagutzen duzu elkar, biok bizizarete gaur egun Upsalan. Upsalatik urrun xamar aurkituko zaituztegu gaur, baina elkarrekin lan eginda zaudete. Errespetatzen duzu elkar?
Jakina.
Nola ez pa.
Nez eta hain ezberdinak izan, ezta?
Horregatik egian.
Bai, nik badakit beti daukadala kide bat ondoan, eta oso segurua sentitzen naiz bere ondoan, gainera nire ikerketetarako behar dudan atea bezalakoa da. Berak ematen dit sarbidea behar bada nik iritzi ezingo nitzateken tokietara eta jendeetara. Eta ez dut ukatuko, ni gauza fizikoetarako ez naiz oso pertsona egokia, ez naiz indartzua, ez naiz handia, ez daukat resistentzia fiziko handiegirik eta zera tonunen jakintza eta bere eiztari habilidadeak ere elikatzeko ere oso lagungarriak izan zaizkit holan baso aldean eman bere izan ditugun sasoietan.
Bai, noski, eta jo, nik asko estimatzen dut nola dakien kontatzen eta nola ikusi izan ditudan gauza hori guztiak. Azkenean batak bestea kontatuta eta baso ilunetan aurkitutakoak azkenean hasi naiz antzematen, ez? Bere historioetan ere, hasieran arrotza zitzaidan. Iruditzen zitzaidan, uste zuela ezagutzen zituela gauza hoie guztiak, baina liburuetatik, ezta? Eta hor, ez dakit. Nik agian ez dut sobera irakurri, eta purua segurtasun faltan ere sentiarazten ninduen, baina bai, gutxi gora bera hasi naiz antzematen bere hitzetan ere, nik ikusi izan ditudan gauza hoie guztiak eta bai asko estimatzen dut, benetan. Eta segurtasun handia ematen dit, niri ere.
Atzean utzi duzue Upsalako hiriaren erosotasuna, bere kale ezagunak, bere eraikin zahar ezagun horiek, kaleetako eta dendetako eta fabriketako giroa. Eta mendebalderantz egin duzue. Suediako mendebalderantz egin duzue. Fialbaka deitzen den arrantza herriraino. Eta hor txalupa bat alokatu. Eta Fialbaka ere atzean utzi duzue. Naufragoen irla deitzen den uarte txiki batetara abiatzeko. Naufragoen irlako ostatu bakarrean. Taberna bakarrean zaudete. Alkolaren usaina, itsasoaren usainak, izerdi eta gizon ez oso garbien usaina dario tabernari. Zarata etengabea da. Marinelak, arrantzaleak, ez oso ofizio fidagarrietako jendea daukazue non nahi, eta abesti alkoholizatuak, txiste erotikoak eta irainak gurutzatzen dira non nahi. Mai baten bueltan, biok zaudete eserita, eta Iliankak jaso zuen gutunari erreparatzen ari zarete. Ilienka atorun, zer zioen gutun horrek? Hitz egin duzue gutun horretaz?
Nik jaso nuen gutun estraino bat, nire lagun apaiz batek bidalia. Nolabait laguntza eskatzen zidan, eta deitu nion nire lagun torumi, bera gabe ezin izango niolako nire lagunari eskatzen zidan mesede hori egin. Ez nintzen ausartuko ni bakarrik joatera, berak eskatzen zidana egitera. Orduan, ekarri dut nirekin gutun hori eta eman dio torumeri berak irakur dezan, hitzez hitz, zer den nire lagun apaiz horrek aurkezten zidan arazoa eta eskatzen zidan laguntza. Erakurriko dozu, mesedez, gutuna?
Bai, ados, Ilenka. Oskarren gutuna, irakurriko dut. Ilenka maitea. Oskar Utgeren naiz. Aspaldi ez dugu elkarren berri izan. Fialbaka arrantza herrira apaiz etorri nintzenetik behintzat. Bihotza astunarekin idazten dizkizut lerro hauek. Aukerarik gabe gelditu naiz nire egungo egoeran. Eta beraz, zure gana jotzea erabaki dut zure talentu eta espezializazioaren bila. Nire tutore eta lagunik onena, Carl Erik Hedquist bikarioa, hilda dago. Duela astebete aurkitu zuten gorpua. Fialakako artxipelagoko ondartza batean. Eriotza epaileak bere errebolberrarekin buruan tiro eginez bere buruaz beste egin zuela ondorioztatu du. Uko egiten diot ondorioa onartzeari. Badakit, ez dut zalantzarik hemen naturaz kanpokoa dagoen zerbait gertatu dela. Eta badakit, norena den ardura. Falda zaidana frogak dira. Eta horri buruz zerbait egitiko bitartekoak. Hil baino astebete lehenago ikusi nuen Carl Erik azken aldiz. Naufragoen irlara bidean zegoen jainkoaren hitza uharteko ostatuan maiz agertzen diren arrantzale eta marinelei eramateko. Naufragoen irla itsas trafikoaren plaza garrantzitsua eta arraina gazitzeko fabrika handienaren gunea da. Egun batzuetan, itsasoa hain dago ontziz gainezka, ezen herritarrak Fialbaka erdiraino joan litezkeen oinez. Ontzi batetik bestera saltoka. Naufragoen irla sardintzarren arrantzaz eta bekatuz josia dago. Lapurretxe salto honen jabeak, Zacarias Amundson eta bere ama Abela dira. Bertakoek, sardintzar baroia eta amandrea bezala ezagutzen dituztenak. Biak ari dira gure jaunaren irakaspenak zalantzan jartzen, eta irla bisitatu duen bikario oro bertatik bota dute. Sinetxita nago sardintzar baroia eta amandrea, baita Paul, Pitt eta Peiz Zacariasen anaia ergel baina arriskutsuak, deabruaren lana egiten ari direla, eta haiena dela Carl Eriken eriotzaren ardura eta erru osoa. Irlara joango naiz haien erruaren froga bila, eta Satanasen adiskide hoien aurregitera. Zure laguntza galdegin behar dizut, ahalegin arriskutsu honetan. Jauna estimutan baduzu, eta bere zerbitzari apal hau lagundu nahi baduzu, bere beharrik handiena duen garaian aurkin azazue naufragoen irlako ostatuan ahalik eta harinen. Zure lagun, Oskar Utgran.
Gutuna berriro irakurri duzu, eh? Naufragoen irlako ostatuan zaudet, eh? Baina Oskar ez dago hemen. Zer egingo duzu?
Itxarongo dugu, ala?
Bai, itxaron dezakegu, baina oso harrar eruditzen zaiten hemen ez egotea Oskar dagoeneko. Oso puntuala izaten da beti, eta zaintzarre ematen ditonek. Begira, itxarotzen dugun bitartean, zergatik ez diogu galdetzen tabernariari ia ikusi duen? Joango naiz beraren gana.
Oso ondo.
Badago 20 urte inguruko neska gazte bat, zerbitzari lanetan. Eta badago baita aulki kulunkari batean eserita, atxo zahar bat, eskopeta bat duela eskuetan. Biek dirudite taberna honetako arduradunak edo langileak. Nori galdetu nahi dioz? Neska gaztea mairik mai dabil, marinel mozkorren artean, eta atxo zaharra ez da mugitzen. Baina ez du zirkinik egiten ez duen arren, argi dago gertatzen ari den guztiaren berri dutela bere begiek.
Anderaren gana joango naiz.
Andreak goitik bera begiratzen zaitu bilustuko bazintu bezala. Bai?
Arratsaldeon, Andrea. Ilianka dut izena, Ilianka Eskulte. Eta
Eskulte, horrek ez dirudi bertako izena.
Ez, izan ere ez naiz bertokoa. Upsalatik nator, ikerketa bat egiten nabil, nire...
Ikerketa bat? Eta txu egiten du tabernako zoru zikinen.
Baina barkatu, behar bada ez dut nire burua ondo azaldu. Nire ikerketa ipuinei buruzko ikerketa, tradizioi buruzko ikerketa, sineste zaharrak, Unibertsitateko jendeak etnografia deitzen diona, hau da, ba...
Unibertsitatea, eta berri otxu egiten du.
Aizu, kontatuko didazu, mesedez, kuriosidea daukat nire, aita, eiztaria zen, eta ze motatako eskopeta da hori?
Eskopeta hau, tiroak egiten dituen motatakoa.
Horren beste imaginatzen nuen, baina iruditzen zait, zahar xamarra dela... Behar bada, 1800 aldekoa. Hala da, asmatu dut?
Begiak izten zaizkio ia guztiz, eta begiratzen zaitu bere pazientzia agortzea egongo balitz bezala.
Badaukat lagun bat interesatuta egon litekena errefle honetan, berak ere alakoak biltzen ditu, eiztaria da. Begira, Torum, etorriko zara momentu baten?
Bai, noski.
Hau nire lagun Torum, da, barkatu zure izena, Andrea?
Abela.
Abela. Begira, Torum, ikusi duzu inoizunerako riflerik?
Abela da. Ama Andrea.
Ikusi duzu inoizunerako riflerik?
Bai. Bai, oso rifle baliotsua da. Abela.
Abelak rifle askuetan hartzen du, estutzen du, eta ikusten duzue lastan moduko bat egiten diola, aprezio handia balio bezala. Ez dakizue rifleari edo rifleak dakartzen memoriari dion aprezioa. Orduan, gela bat nahi izango duzue? Edo agian bi?
Bai, bilela ondo leudek ez zain gaude eta badirudi ala jarretu beharko dugula momentuz.
Justina, bi gela prestaitzazu atzerritar hauentzat, mesedez. Zenbat gau izango dira?
Ba, azteko pare bat.
Afaltzeko asmorik?
Plazerra izango litzateke, noski zuekin afaltzea.
Justina, prestatu sardin zarzanguitz batzuk, mesedez. Eta... Garagardo batzuk eraman.
Eskerrik asko.
Gelara joango gara gauzak ustera.
Bai, ederto. Ekipaje astuna daukagu eta hobe bertan ustea. Goazen.
Justinak neska gazte bat da, ile horia. Bat irudi neska gazteegia, politegia, alako leku batean egoteko. Sentsazio duzue ohituta dagoela marineleen begirada lizunetara eta haien komentarioetara. Eta ikusten duenean zuen ekipaia eskusikotzeko asmoa duzuela, bigarren pixura, eskatzen dizuen mesedez, esertzeko bera arduratuko dela. Eta garagardo pitxer bat ateratzen dizue. Eta edalontzi pare bat garbi dirudi daudela. Agian taberna honetan ikusi dezakezuen gauza garbi bakarrak izango dira. Eta marinel oi itxura duen gizon batek zuen ekipaia hartzen du eta gora darama. Zer egingo duzu?
Torum, konturatu naiz nor zen emakume hori, baina momentu horretan ezin nuen ies egin. Eta dardarka hasi bere aurrean bezait iruditu egokiena. Baina, zer lan ikusten duzu nire laguna oraindik agertu ez izana eta emakume horrek bere eskopetari egin dion lastana.
Gaizki xamar noski.
Uste duzu zer ikusi dutera gauza biek.
Nahi nuke ez izatea baina. Ez dakit. eta laguna diozu puntual xamarra izaten dela normalean.
Bai, bai, bai. Nik uste dut zerbait gertatu zaiola. Ez dut esaten zerbait hori guztiz gerta daiteken larriena denik, baina argi dago eragozpenen bat izan duela.
Hori esateaz bat, ostatuko atea irekitzen da, eta aspaldi batean ikusi ez duzun zure laguna Oskar Utgren, ikusten duzu atetik sartzen. Izerdi patxetan dago eta ilea kopetan bera pegatuta du. Badirudi arnaz estuka iritsi dela. Ingurura begira dabil.
Ara, Oskar, Oskar, hemen dagota. Torun, hori zantzi laguna. Oskar, erdona.
Ah, Ilenka, Ilenka. Eskerra jaunari. Eta dardarka urbiltzen zaizu.
Guztiz kezkatuta nengoen, zer gertatu zaizu?
Bai, barkatu, barkatu. Ni... Tira, itzaingo dugu, dena kontatuko dizuet, lasai. Ondo alzaudete, Oskar Utgren naiz.
Bai, nire laguntorun da, ez dakite aurkeztu zaituztean, parkatu. Etorri da nire laguntzera, osoro ez larrituta geratu nintzen zure gutunei asu nuenean.
Bai, barkatu, barkatu, guztia zure gainera bota izana. Ez nekin norengana jo, inork ez ditzin izten, baina... Ah.
Oskar, baina ondo algaude hemen, itzegin aldezak egu hemen.
Bai, 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 ez dut uste arriskoan gaudenik. Ez bere ala bintzat, baina badazpada agian obelitzateke basu samarritzein go bagenu. Hemen dagoen zaratarekin ez dut uste entzungo gaituztenik. Eta ormei begiratzen die ormeke belarriak balituzte bezala. Une horretan Justina heltzen zaizue afariarekin eta Oskar agurtzen du. Oskar, hemen alzaude ezagunak dirudite. Eta Oskarrek Justinaren eskua zuriak hartzen ditu eta Justina, Justina, ezin duzu hemen jarraitu. Alde egin behar dugu, ezin dugu hemen jarraitu, ezin duzu berezikizuk, ezin duzu hemen jarraitu, deaburuaren lana da, entzuten alduzu, deaburuaren lana da hemen egiten ari direna. Eta neska gazteak eskuak entzen ditu abade gaztearen esku hartetik eta Oskar, itzegin dugu honetaz, ezin dut itzegin, lanean nago, mesedez, utzen azazu bakean. Eta alde egiten du.
Ia, Oskar, parkatu, baina zure susmoak benetan badute funtzen bat. Zure gutunaren arabera, uste duzu zure laguna hil egin dutela. Eta egin, eta eriotza horretan zereko zezu zena duki duela nork eta orain dela minutu gutxi batzuk hemen egon den emakume batek. Segura esade horretaz, badaukazu oinarriren bat hori pentsatzeko.
Ziur nago, guzti ziur nago.
Eta zergatik ekarri gaituzu hain justu bere tabernara.
Zuek ikus dezazuen zer gertatzen den hemen. Salduzu ikusten hemen inguruan dagoen bekatua. Alkohola.
Barkatu, baina iruditzen zaitu urrun xamar joatea dala, eta marinel taberna arrunt bat izateagatik, eta ablako tabernetan oikoak diren gauzak tartean egoteagatik, leporatzea hilketa bat.
Horrela hasten da dena, esan duzu ulertzen. Deaburua horrela hasten da, gauza txikietatik. Lehenengo, sardin zarrak agertzen dira lehen, duela 30 urte etzegoen ezer. Irla honetan etzegoen ezer, dena zen pobrezia eta ezerrez. Bapatean, inoizko sardin zar arrantzarik handienak agertzen dira. Eta sardin zarrarekin dirua, eta diruarekin alkola, eta alkolarekin bizioa eta pekatua esalduzo ikusten. Denaren atzean daude hauek, esaldi oso begiratu arpegira amandreari ikusi aldituzue bere begi beltzoiek. Ikusi alduzue bere eskopeta hori. Ziur naiz, haiek daudera karleriken eriotzaren atzean. Ziur nago.
Ia, zuk ikusi duzu gorpua.
Bai.
Eta? Zek betxarazten dizu hori ez dela izan suizidio bat, behar bada ezenekin dena bere bizitzari buruz?
Karlerik eket zuen sekula alakorik egingo badaki zer gertatzen zaien suizidei.
Zer gertatzen zaien?
Infernura doazela.
Bai, baina behar bada ezenekin bere bizitza oso guztiari buruzko dana. Behar bada bazteukan berak damuren bat, erru sentimenturen bat, auskalo, amodio historioren bat.
Erru, amodio, baina zertaz ari zarete abade bat zen, harima garbi bat, dizdiratxua.
Bueno, horretaz egiko nukenik zer esanen bat, baina...
Ilienka laguntu egin behar didazue, ziur nago. Ziur nago.
Ilienka, barkai dazue, baina uste du txamponak gelan ekipajean utzi ditu dala. Igoko naiz momentu batean, ados?
Bai, bai, eskerrik asko, bai.
Eta nio nahi du txarbitzariaren bila.
Justine, aurkitzen duzu sukaldetik itzuli berri eta irribar egiten dizuta, bai, jauna esan, zer bai behar da zenuen?
Bai, Justin.
Eta bai, parkatu giltzak, hemen dituzue zuen geretako bai. Giltzak. Bigarren eta hirugarren gela zuenak dira.
Eskerrik asko. Lagunduko didazu gelara?
Bai, noski.
Ados.
Eta goiko eskilara, egurrezko eskilara batzuetan oso zaratatxuak. Goiko gelara zoazte. Igaro bidean gazesko, parkatu, oliozko lanparak daude jarrita, neko leku erosoa dirudi. Ez da, luxuzkoa, ni erosoa dirudi.
Justin kontua da, aspaldiko laguna dugula, Oskar, eta kezkatu xamar gauzka.
Kezkatu da, zentzutan.
Gauza raroak egiten da bil, azken aldian, edo...
Eskatuko dizut gorko partidako lehenengo dado tirada. Ez dirudi bereziki gogo handiz dagoenik zurekin horretaz hitz egiteko. Nola gustatuko litzaizuke konbentzitzea?
Ez dakit. Gure Oskar Tabion arteko harreman asmatu bat kontatuz.
Bale. Erabiliko duzu adibidez empatia eta manipulazioa badaukazu?
Ez dut uste, ez.
Ba, orduan empatia tirada bat eskatuko dizut.
Empatia tirada bat.
Gogoratu seikoak, atara bai. Dituzula.
Eren bateko aukera dut, orduan, ez da? Bat.
Ba, nahikoa izan da, zer esan diozu?
Ez, bueno, herriko laguna garela, dakien bezala paiz etorri zen, aspaldiko lagunak, eta azken aldian ezote den ari muturre egian sartzen sinesmen kristauetan beti izan da paisa, baina oso muturrera ez ari ezote den eramaten besteak epaitzea eta
asperan egiten du eta esaten dizu aitortu berrezut nire kezkatuta nagoela. Laguna dut, baina azkenaldian gehiegi insistitzen ari da eta ez zait gustatzen zer nola hitz egiten duen gauzetaz bere laguna eta mentorea hilda agertu zenetik ez da pertsona bera, ni ere batzutan beldurtu egiten hau egia san. Baina utzitzagun gai horiek, ziur nago Oskar ondo egongo dela. Bakarri da.
Guri, ez digu ezer kontatu lagun eta mentoreaz, kontatu ezarek ez apur bat.
Oso, behin bakarrik, agian birritan ikusi nuen aurreko bikarioa. Oskar bezalakoa zen badakizu jaunaren hitza eta bekatuaren aurka eta Jangoikoaren eta Jesusen argia eta etorri zen eta hemen afaldu zuen eta gero desagertu gintzen badakite baroiarekin Zakariasekin liskarren bat edo izan zuela eta geroztik ez genuen ikusi. Gero jakin izan dugu ondartzan aurkitu zutela bere gorpua. Dirudienez astebete zeraman itsasoan bere buruaz beste egin zuen. Oskarrentzat oso kolpe handia izan da bere referente handia, lagun handia zen eta uste dut horregatik dagoela hain nahasita. Eta dena esan behar baldin badut, uste dut eman ezin diodan zerbait nahi duela nigandik ere, ez dakit agian gauzak asmatzen ari naiz, baina pasatuko zaio.
Bitxia da, oso tokia atsegina dirudi honek, oso jende adeitsu eta abegikorra aurkitu dugu.
Nola atsegina, hau zulo bat da, baina dirua ondo dago eta moldatzen naiz. Begira, gote burgera joan nahi nuke, baina diru pizka bat bildu behar dut. Oskarrek uste du salbatu egin behar nahuela, baina ni ondo nago hemen. Badakin nire burua zaintzen. Ez nintzen atzo jaio.
Ados. Alare, dirua apur bat behar baduzu, agian Nagusi Andrearen eskopeta baliotsua da. Hor uzten dut.
Ama Andrea. Eta barre nervioso bat egiten du eta parkatu ezan ere itzuli behar dut. Bitartean, Ilienka, zuke tabernan jarraitzen duzu. Torunek alde egin du eta Oskar zure alboan daukazu dardarka.
Oskar, Ezin esan diot, utzi reparatzeari, zerbitzariarekin daukasun jarrera, ez dakit, adiskidetzuari.
Ah, bai, Justina, bai, bai.
Bai, ze... Zeran ikusten duzu, Justina, zehazki, zer ez dakit ikusi dut asko kezkatzen zarela beragaitik.
Noski, noski, hain da, da, uso zuri bat bezalakoa txerri korta honetan. Bakarrik pentsatzea bere egal zuri zoragarri hoiek zikinduko direla mengo kaka guzti honekin. Bere alaldekin barko luke. Nirekin etorri liteke, fial bakara bai, baina ez du nahi, buruko gorra da.
Baina zurekin zeren kalitatean, Oskar?
Zer esan dituzu?
Zer aurrikusten duzu berarentzat, ze etorkizun fial bakan?
Ez dakit, eskondu liteke edo familia bate izan.
Baina berak zerbait aipatu dizu horretaz, badauka... pretendienterik, mutilagunik, badoka familiari.
Baina hori berdin da, baina... Ez hau duzu ikusten hemen ez dagoela ondo. Hau ez da bere bezalako neska batentzako lekua.
Ez dakit, Oskar, behar bada berria naizelako, baina nik ez ditut printzipioz antzematen zuk ikusten dituzun arraizkuak. Eta batez ere ez nagoen seguru hemen iketa baten aurrean gaudenik. Oskarrek bazeukan... Parkatu, bikarioak bazeukan zenidedik inguruan, hemen...
Ez, ni bakarrik, bera ez zeukan inor.
Zuzinen beraz, bere gertukoeneko pertsona irlan.
Bai, eta fialbakako elizkideak noski, baina bai.
Eta guzti honetan, bueno, ikusi dute... Amandrea, uste dut, Amandrea ezagutzeko plazera aukidu dala lehen, eta entzundu danez, hemen beste pertsona, bueno, entzundu danez, zuk zeuk zure gutunean esaten zenuen ez, hemen beste pertsona esanguratzu bidaude. Zure uste, susmagarriak direnak honetan guztian, zardintzar baroia deitzen diotena, eta bere anaia, Zakarias.
Bai. Ez, gauza, pertsona bera dira.
Ah, parkatu.
Zakarias Amundson.
Ah, Zakarias, pertsona bakar bat da. Zera, Amandraren semea.
Hurbiltzen da zure gana eta belarrira esaten dizu. Deabruaren semea.
Deabruaren semea metaforikoki, Amandrea deabruaren parekotza jotzen duzulako bere gaiztotasuna dela eta...
Ez, asko sokerragoa da. Ez da gizakia, ziur nago.
Nor ez da gizakia?
Zakarias.
Zakarias ez da gizakia.
Ez da gizakia.
Zer da?
Bere anaiak bere ama, Abela, eta bere anaiak Peter.
Ah, Bez. Peter da bere anaia.
Eta Paul, txarrak dira, gaiantzuia zu ondo. Zakarias, ez da gu bezelakoa. Ez da gizakia beste zerbaita. Guzti ziur nago.
Zer da?
Ez dakit. Zerbait iluna.
Eta non da oraintxe?
Ez dakit, ez da etorri ostatura, baina mendik dago. Beti da bile mendik.
Ezagutu nahi nuke?
Bai, ezagutuko duzu ziur nago. Amundsondarrek dena kontrolatzen dute uarte honetan. Laster jakingo dute zuen berri.
Oso ondo, ekarri dute, nire landa kuadernoa, eta nire paperak, eta oso interesgarria izango da niretzako elkarrizketa egin alizatea baroiari, kontuan hartuta gainera, pentsatzen dut, irla honetako leinu zaharrekoa izango dela, eta beraz, zer kontaturik asko giko duela, hemengo tradizioz eta bar.
Ikusten duzu, Oskarri kostatu egiten zaiola, arreta mantentzea, eta hasi zaren hitz egiten baroiarekin biltzeaz eta bar, gero eta urduriago jartzen ari da. Eta momentu batean eskuak, izer dituta dituen eskuak garbitzen ditu, bere praketan altzatu egiten da, esaten dizu, hilienka barkatu, baina ezin da izen benegon. Begi gehiegi daude bi harritze ingo dugu, bai. Zuek hartu atxeden eta bi harritze ingo dugu. Lasai egon, salbu zaudete. Eta ikusten duzu korrika doala, edo lasterka doala, eta Justinaren gana jotzen duela, eskuak hartzen dizkiola berriro eta erreguka ari zaiola.
Eta Justinak berriore eskuak apartatu eta gabon esaten dio. Eta Oskar Urgren ikusten duzu ostatutik irteten. Eta inguruan Marinel Mozkor batzuen barreak entzun ditzakezue. Beste abade bat, beste abade bat.
Beste abade bat diote
Marinelek.
Zelan ikusten duzu ordenatorum?
Zutakitu, litekena da gian joan bar dugula hitz egitera Marinelarekin, ez da? Zutakitu, ondo ez, ondo
bai, ez. Bai, baina nik uste dute hobe dela susaiatzea.
Bai. Torun, egidazu observazio tiradatxo bat, ez ez?
Observazioan, ondokat?
Ba, izan berko zenuke...
Vigilance.
Edo... Skillsen azkenekoa.
Azkena, hori da?
Ah, bale, bat.
Bat, gehi, presizioa.
Presizioa, bueno... Bost. Eta huts.
Gogoratzen dizuet, beti daukazuela aukera, tirada bat errepikatzeko kondizio bat garatzearen trukea. Apuntatu dezakezue kondizio bat, adibidez, ondo gotetik aserre gotera pasazaitezkete, errepikatzeko, edo mantendu dezakezu. Kasu honetan...
Nik ez dut aserre egon nahi.
Ostatu bakarra dago birla honetan eta lepo beteta, beteta dago. Tabakoaren keak eta iluntzeko lamparen argidardartiak holako lanbro moduko bat sortzen dute eta etzara gai, nor dagoen eta nor ez dagoen ikusteko.
Bueno, ba, afaldu egingo dugu orduan.
Bai, ze gauzak ez dire bateri argi ikusten hemen.
Zarnizar, sangutxak garri dizkizuete, ez dizuete galdetu, zer nahi zenuten afaltzeko. Gogoratzen dizu Ilienka irian ikusi dituzun mekanismo batzuetan erabiltzen den koipe beltz hori. Ez dirudi jateko koipea erabili dutenik hau egiteko, baina ez da bereziki gozoa eman dizutena, baina janaria da.
Zer egingo saio, tokatzen denean landa-lanaren gajeak izaten dira hauek. Gehiago emoten du koipe honek makineriari labaintasuna emateko sortua, baina tira, tripa bete beharko dugu.
Honegin.
Honegin. Eta alkolak erreditzala egon daitezkeen gauza arriskutuak.
Zu bakterioetan sinisten duzu, Ilienka. Zuke torun ez gehiagi beste gauza batzuetan. Baina la ere jan egiten duzu. Momentu batean ikusten dituzue bi figura sartu direla ostatura eta hien inguruan nolapeteko isiltasun moduko bat sortzen dela une batez. Igarotzen diren enean Marinelak pixka bat tonoa jaitsiko balute bezala. Bi anaia dira. Bikiak dirudite, lodiak, itxusiak. Inoiz ikusi dituzuen agin ustelenen irribarrea daukate biek. Badirudi ez diotela sekula irribarre egiteari usten. Baina irribarreak ez ditu haien begiak ikutzen. Ikusi zaituztete eta interes ez begiratzen zaituztete. Baina ez dira hurbiltzen.
Zitxura, Ilienka.
Ez da egokiena faltzen ari zaren bitartean ikusteko ez. Baina behar bada alegin egin beharko genuke. Ez dakit. Galetuko diegu zerbait.
Ez dakit, segiro. Arraro hemen.
Bai. Indartzu sentitzen zara, badakezu zuzarela nire bezu indartzua alakoetan. Lizkarren basortzen bada hemen, ni hemen ezetarako gutxi.
Ala eskatuta, joan beharko.
Tera.
Bai, joan egingo naiz. Haien gana.
Altzateaz bat, esku bat, igarri duzu zure sorbaldan. Torun Mulberg. Zenbat denpora.
Gabon.
Giratzen zarenean, arrantzale zahar baten aurpegia ikusi duzu. Berile zuria luze erortzen zaio. Agian beste kultura batekoa den alkandora koloretsu baten gainean. Begiak eta sudurra alkolak bakarrik eragin dezakeen itxurakoak ditu. Baina berehala ezagutzen duzu Orbar, zure aspaldiko lagun zaharra. Etzenekien naufragoen irlan zegoenik, baina ezagutzen duzu elkar.
Ara Orbar, ze berri, nolatan zu hemen?
Gomendatzen dizut anaien gana ez joateko. Ikusi zaitut aiei begira.
Bai, joatekoa ginen.
Zergaitik ez gara esertzen eta kontatuko dizuet. Zer gertatzen ari den hemen.
Konta.
Ba, zuekin esertzen da eta Justinari keinu bat egiten dio. Eta Justinak ezer galdetu gabe beste garagardo pitxar bat zerbitzatzen dizue. Orbarrek basua betetzen du, trago bat ez edan. Basua betetzen du, trago bat ez edan. Beste baso bat betetzen du, eta trago bat ez edan. Eta esaten dizue, prest nago. Zegin dezagun.
Urte askotan, zure izena barkatu berriro?
Orbar.
Orbar.
Esku hartzen dizu eta estu indarran diz estutzen dizu.
Bai, igertzen dut nire gorpultu guztia darzarka. Zerbait kontatu nahi diguzu? Badirudi adorea eskatzen duen zerbait izan behar dela. Lau garagardo, lau pinta hartu behar izan dituzu, edo oso egarri zinen behar bada.
Hori ez da zer, azten hori nez.
Oso ondo, ni torban... Torbanen lagun... Torumen laguna naiz, parkatu Orban ikasten ari nintzen alako alegin handiaz, eta azkenean trabatu egin naiz. Torumen laguna naiz, bai, etorri gara horna, lagun baten eskariz, eta, bueno, ba, gure lagun horren kezka argitzen saiatzera, eta momentu horretan Torum... joatekotan zegoen berba egitera bi gizon bikiak ziruditen bi pertsonaren gana begira geratu zezkigulako eta zuk zergatik diozu haien gana ez joateko.
Oskar, bai, Oskar.
Oskar, ez dizut asko aipatu.
Bai, abadeaz da.
Bai, baina nik lagun bat besterik ez dut aipatu.
Barkatu, lotu gintitut gauzak. Barkaida zu, batzuetan nahaztukiten naiz.
Segi, ez da kardularik. Eskertzen dut, hain gaitasun handia izatea, ba, zantzuetatik ondorioak ateratzeko.
Eskerrik asko, inork ez ditzen jesten. Benik badakit zer gertatzen ari den irla honetan.
Zer?
Entzun alduzue, Baesen izena.
Baesen, jakina? Entzungo ez nuen, pa. Nire ikergai nagusia dira?
Azkenean, zuek ere ikusten aldituzue.
Ikusi?
Bai.
Badakizu ebera segia direla.
Nik badakit, zinezte horiek menderuzetan egon direla indarrean.
Ez dira zinezteak!
Badakit oso errealak direla zineztu nintzat, eta badakit gure gizakiaren guztia ez dela materiala, gorputza, badakit badaukagula gauza bat subkontziente deritzona. Eta... hori dela eta batzuetan gai garela nolabait proiektatzeko edo agertarazteko gure begien aurrean hain barneratuak ditugun sineste horiek.
Zure aurrean zintz egiten du zaratatxuki eta moko eskukada bat hartzen du eskuetan eta lurra bat hartzen du. Barkatu, zer ari zinen esaten?
Ilienka horrelakoa da barkatu, baina Ilienka. Nik... Orbarrekin askotan hitz egin dut honetaz gauza asko ikusi ditugu elkarrekin. Eta zuk eta biok. Azken bi misioetan, ere bai.
Bai, nik ez dut zalantzan jartzen ikusi eta entzun ere egin ditugula. Nik ere ikusi eta entzun ditut gauzak.
Baina zeure burua ukatzen jarraitzen duzu.
Ez dut ukatzen horren errealtasuna. Bakarrik saiatzen naiz esplikatzen horren arrazoia frogagarriak diren edo nolabait arrazionalak diren azalpenen bidez.
Bueno, hor barlasai, emakume jatorra da, horrelakoa da, eta ez du inoiz onartuko, baina...
Baina benetan ez pentsatu nik gezurtzat hartzen dudan ikori guztia. Nik neuk ikusi eta entzun ditut gauza hoiek. Barkatu, nazazue, ez zazue pentsa gutxesten dudanik esperientzia hoien benetakotasuna. Bestera bateko, ez dakit, azalpena, edo...
Azalpena, nik enoko dizu eta azalpena. Eta ikusten duzu, Mariñel Zaharra, nolabaiteko zu batek animatzen duela eta bapatean gogoratzen duela non dagoen, eta berriro ahotsa jaisten du. Zakarias ez da Abelaren benetako semea. Itxasoko seme bat da. Entzun alduzu inoiz. Itxasoko semea itxasoan hartu zuten. Ez da haien benetako semea, berarekin hasi zen hau guztia, ez alduzu ulertzen. Hau da, bera dago guztiaren erdian.
Parkatu, esan nahi duzu umezurtza zela Zakarias, abertu zela ondartzan, eta Abelak...
Ez zen umezurtza. Ondartzan aurkitu zuten, bai, baina ez zen umezurtza. Gurasoak baditu, baina ez hemen. Ulertzen alduzu, ez hemen.
Atzerrian?
Ez. Sakonean. Sakonean, ulertzen alduzu,
Ez.
Justina! Garagardoa.
Bai, ekarri guretzat ere bana mesedez, Justina. Eskerrik asko.
Bai, berehala. Ilargi berria dagoen bakoitzean. Norbait desagertzen da. Denek dakite, baina denek isiltzen dute. Ulertzen alduzue. Bihar da ilargi berria. Nik ez dizuet hau esan. Ez dizuet hau esan, baina badakit zertaz.
Ilargi berriak, zer esan nahi duzu, zer gertatzen da ilargi berriarekin? Desagertzen dela nor?
Norbait.
Norbait desagertzen da ilargi berriarekin?
Bai, eta ez dugu sekula berriro ikusten.
Bueno, Freud doktoreak, ez dakit inoiz entzun duzun beraren berri, baina aipatu izan du astro horrek gizakiongan daukan eragina, eta norla gure portaera pixka bat aldatzen den, urduritasuna, egoera alteratuak...
Baina zer diozu emakumea esaten ari naizena da. Hemen jendea... Nik uste dut jan egiten dituztela.
Jan?
Bai.
Uste duzu... Makineriako koipe ez. Igurtzita.
Ezkerrik asko toru. Bueno. Behar nuen horrelako gauza bat... Oso, ederto, jatne egiten dituztela. Uste duzu, irla honetako tradizio zaharren baten
indotik. Ez dakit dena, bakarrik dakit. Dakidana bakarrik dakit. Hmm. Dakidana da, Zakarias ez dela gizakia. Eta hilabetero, ilargia desagertzen denean, zerutik, zerbait gertatzen dela. Eta familia hori, arrezife irlara. Abiatzen dela txalupa batean, ikusi ditut. Nire kabainatik.
Arrezife irlara joaten dira ilargia...
Gauez, ilargirik ez dagoen gauetan.
Ilargirik ez dagoen gauetan.
Bihar.
Orduan eurak arrezife irlara joaten badira, eta jendea hemen dik desagertzen bada, nola izango dute eurek zure ikusia hemen desagertzen omen diren hoiekin?
Ez dakit. Egidazu... Observazio tirada bat, Ilienka, mesedez. Gehitu, mesedez, zure observazioa zein da, ze atributu doka?
Bi.
Eta ze atributurekin dago lotuta?
Empatiarekin.
Empatiarekin, ba, gehitu bi dadoiei, gehitu zure empatiako dadoak, mesedez.
Ah, bota ditu...
Bi bota dituzu, beste zenbat dituzu?
Empatiako bost.
Ba, guztira zazpi dado dituzu.
Jo, pues ez daukatain beste, ez?
Bueno, bota bai, lengo batzuk eta gero.
A ber, bale, bai. Jo, orain ja, a ber, hau zan lehen atera iaten. Bueno, ba, zero patatero.
Bitik bat atera dut, ordutik ez dugu bakarra.
Baina ez duzu zazpira dut, ez duzu zeiko bakarra atera oso ondo. Bale, somatzen duzun bakarra da, hor barren atz, alkohol eta higiene falta laino iaia ikusgarri bat, nola emanatzen duen bere gorputzetik, bere izerdi eta zahartzaro eta alkoholizazio usain hori. Errepugnantzia handia ematen dizu.
Bai, momentu honetan oso nekatutan dago, eta uste dut lotara joango naizela, importaz paiatzu, Nahi baduzu geratu berarekin, edo ez dakit.
Bai, tragoska hartuko dut hor balekin.
Agur esaten ari zarela, Justin hurbiltzen zaizue eta esaten dizue, barka idazue, Zakaria Samutzenen partez mezu bat daukat. Gonbidatuta zaudete bihar goizan bere etxean gozaltzera.
Ose ondo? Nahi genuena, ez da? Ekarrizketa bat? Oso ondo, esaiozu mesedez baroiari, oso pozik agertuko garela gozaltzera bere etxean. Aldala, ez daitezela sardintzarrak izan.
barre egiten du. Ziur naiz sardintzarrak egongo direla menuan. Eta lotara zoaz. Torun, zu hor barrekin gelitu zara. Hor bar oso pozik dago, zu ikusteaz. Eta bere teoria gero eta eroagoak kontatzen dizkizu. Konturatu zara teoriak dituela gauza gehienetarako. Eta argi du gezurra dela nagusi eta dena gezurretan ari direla. Hemen atzean beste zerbait asko zilunagoa dagoela. Hori da behin eta berriro agertzen den ideia.
Baina, zu saiatuko zinen zerbait egiten hori horren guztiaren atzean zer dagoen ikusteko, ez da?
Nik baditut nire datuak, baina egia esan beldur naiz.
Beldur
naiz, eta bakarrik nago, eta inork ez zinezten. Abadearekin hitz egiten saiatu nintzen, baina sinieskariak zirela esan zidan. Eta abade gazteago hori Oskar ere gure artean uste dute Justinarekin obsesionatuta dagoela. Ez dakit morroi hori ezer argitzeko gai litzateken, ez dakit bere burua anun dagoen ere dakien. Ez dakit zer egin, orain zuek etorri zaretela, uste dut gai izango zaretela hemen zer gertatzen ari den jakiteko.
Horbar, baina nik aspaldi ezagutzen zaitut, eta nik ezagutzen nuen horbar hori behintzat, kapaza izango zen, arrezifera behintzat joaten. Horretan ikustera, ez dakit.
Ez, zarregia naiz, ni. Ez, aspaldi zin egin nuen, ez nitzela berriro erako gozetan sartuko. Badakin nire mugak zeinek diren, eta itsasoak asko eman dezaketa eta denak endu. Ez, ni ez naiz arrazifera horbiluko, ez eskerrik asko. Ezako dizuen nun dagoen, nahi baduzue, baina ni ez naiz horbiluko.
Bueno, amugez ari garela, nik potea bukatu eta martxe egingo dut.
Baina, heldu berri zara.
Bueno, neu ere sartzen hasia naiz eta.
Ongi da, bakarrik edango dut orduan, berriro ere. Eta beste garagardo pitxar bat eskatzen du.
Gabon pasa.
Logela erantzazua zela konturatzen zara inguruko marinelek trufa egiten diotela hor barre zarrari. Eta gauzak botatzen dizkiote, janari apurrak eta ikusten duzu herriko zoroa bezala tratatzen dutela. Ohera zoazte, eh?
Bakoitza berera.
Bakoitza berera?
Bai, hori da, bakoitza bere gelara.
Ez duzu gogoratzen zehazki zerren egin duzuen ametxetan, baina alga usaina gogoratzen duzu itsasoren usainak. Eta agian urazpiko soinuak abestiren bat izan liteke behar bada. Ez natzen zaretenean itsaskailuak entzun ditzakezu, eh? Eta argi apur bat sartzen da leiotik. Goizeko zazpirak izango dira.
Ez dakit zergatik daukat doinu bat buruan sartuta. Torum. Ez dakit non entzungo nuen kanta hori, baina ezin dut burutik kendu. Eta txolinduta bezala jaiki naiz. Ez dakit, ez nuen hainbeste hartu edateko atzo, baina Piska bat, ez dakit, zorabiatuta bezala nago. Ze moduz egin duzulo?
Ba, bueno, gaizki, ez baina nik ere abestia badut.
Abai?
Abestu, abestu apur bat. Ja. Bai, 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 bai. Doinu berberarekin egin dut amets. Eta zuzure ikerketetatik eta ez duzu abesti hori...
Ez dut gogoan. Edo bai, gogoan dut, baina ez dakit nondik. Ez dakit behar bada baten bat ibiliko zen hori atzo kantatzen, igual izango da, ez dakit kanta tradizionalen bat. Ez dakit, baina ez dut bat ere ondo deskantzatu.
Badukazu lako zarata moduko bat buruan, lako maiu baten zarata bezalako zerbait.
Bai, ez dakit. Entzuten dut, din bidan ba, txiki bat belarrian. Ez dakit zu, ura sartu zaizunean bezala, inoiz igeri egin duzu itxasuan.
Bai.
Ba, bueno, ez da guztiak ez dira girizaleak eta ez nahi seguro egon. Bueno, badakizu sartzen zaizunean ura eta ezin duzunean egunetan atera. Balako zerbait, zik desatze gina. Bueno.
Kalekumeak ezin zintzareta atera, ditut.
Ia da, eta gainera betaurrekoak astu ditut, ez ditut ekarri usalatik. Nire antiojoak, ez dakizu, eskuratu nituen batzuk joan nintzen... Osloraino bereziki niretzat fabrikatu zituen gizon batengana eta asko laguntzen diat irakurtzen, baina ez dut utzi ditut eta begiak nekatzen zaizkit. Tira ba, eskerrak lupa ekarri dudan.
Hani binokularrak ekarri ditut.
Ah, zoragarrizko tramankuloa hori.
Zamataldi salbaitu gaituzten, ez da?
Horixe, larga bista deitzen diete batzuek.
Ara,
bai, 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 bai. Ah, bueno, badirudi... Gozari bat aukagula, ez da?
Bai, ez da. Ean, da...
Egia esan, oso azkara esan genuen, baiet, zuk badakizu nola joaten den baroiaren etxera?
Ondoan dago. Ostatua da Irlandauden hiru eraikinetatik txikiena. Eta ostatuaren ondoan dago Amutsondarren erresidentzia. Bi plantako egurrezko etxe polit. Bat, da. Urbilduko zarete?
Hane, zelako etxe polita, eta ez dakit oso elaia. Beste gauza bat espero nuen. Hainbeste de abru eta hainbeste gauza.
Ilunagoa ez da.
Bai, ez dakit. Oso modernoa iruditzen zait. Begira.
Atarian, neskame bat ikusi dezakezu, eh? Uniformez jantzita dago. Eta egun una ematen dizue. Kaixo, ni Lura naiz. Ongi etorri, Amutson enera. Jauna itxaroten ari da janlekoa, mesedez, etorri nirekin. Eta etxe barrura sartzen zarete, eta etxea gustu handiz jarrita dago. Irla honetan esperoetzen dituzten margolanak eta eskulturak eta pertsona kulto baten, familia kulto baten irudia ematen dizu. Batez ere itsasoarekin lotutako gaiak daude. Animaliak, paisaiak, figuratiboak eta abstraktuak, baina artelan asko. Eta jangelan mai luze bat ikusten duzu, janariz gainezka. Batez ere arraina, baina baita barazkia eta fruta ere. Eta gosari bezala, agia san, nahiko ikusgarria zerbitzatu dizuena. Maiaren ertz batean, gizon 40 bat urteko gizon erakargarri bat ikusi dezakezu. Bigote luzea du, planta nahiko muskulotsua edo forma honean egotekoa eta ikusten zaituztenean altzatu egiten da eta zuengan hurbiltzen da egun honak emateko. Biei eskua ematen dizue.
Egun on baroi, asko posten naiz zu ezagutzeaz. Arrituta nago zure etxearekin.
Ah, mesedez, Zakarias, lagun artean gaude, eskerrik asko.
Zakarias, baina artelan hoiek, kuadro horrek txundituta utzi nau, inoiz ez dut horrelakorik ikusi. Zirkulu hoiek eta figura geometriko hoiek.
Ah, eskerrik asko ikusten dut arteare apreziatzen dakizula.
Entzun da neukan horrelakorik bazegoela Hilda Afklint izeneko emakume baten berri eman zidaten eta uste dut berea izan behar dela hori. Ze horrelakorik ez dutik...
Bai, bera da, harritzen hau bere berri izanak. Aitortu behar ezut, obsesio moduko bat dauka dela naturaren representazioarekin. Eta saiatzen naiz bildumak biltzen, eta bueno, lagun batzuen bidez lortu nuen, eta Frantzian ere gauza oso interesgarriak egiten ari dira, eta, bueno, barkatu, zetu uste, aspertu nahi mesedez, eseri, eta Zakarias.
Urte askoan, Zakarias.
Autorum, ni lagun eta lankidea da.
Ongi torri.
Mila esker.
Mila esker.
Beraz, jauna, niretzako ohore handi bat da, ezu bezalako pertsona batekin egoteko aukera izatea. Behar bada jakingo duzu, edo ez dakit, gustatzen zaite etnografia, irakurtzea eta ikertzea, eta entzun dudanez, zure leinua da zaharrena irla honetan.
Bai, amutzondarrak aspalditik gaude hemen, egia esan, baina nik ez dakit asko historiari buruz, eta egia esan, 40 urteko esperientzia baino ez dute irla honetan, baina noski lagun bazaitzaketet hemen nago.
Bai, betidanik bizi izan zara hemen orduan.
Bai, jaiotzetik.
Eta ez zara inoiz bolada baterako edo joan kanpora?
Ez egia esan, Fialbakaraino bai, noski merkatu arrazoien gaitik eta... Tira, Goteburgera bidaltzen ditugu sardin zarrak, badakizue gazitegia gurea familiarena da, eta tratoren bat bai, baina zoritxarrez Eskandinavia ez dut sekula. Ez dut sekula utzi, Suedian ibili naiz egia esan.
Beraz, zureo familiaren eta arbasuen ondare guztia hemen dago.
Hemen gaude bai, hemen dago onerako eta txarrerako, ikusi ditugu gorriak... Eta zorionez, espaldian gauzak ondo doaz. Ikusiko zenuten, amutzon darrone produktuak ezagunak dira, Suedia osoan, eta...
Sardintzarrak!
Bai, badakizue, nire ez izena ere sardintzarrak baroia dena, Eta ikusten duzu sardintzarra etengabe dagoela, sardintzar pastela, sardintzar saltza, sardintzar bokadilloak,
Benetan goxo, eh?
Bai, eskerrik asko. Kafeak ez du sardintzarrik, hartu dezakezu.
Eskerrik asko.
Bi behar ditu berak.
Bai.
Oso kafe ona, mila esker. Eta, barkatu, arbada gehiagiz hartzea izango da, baina ezin diote dut zitentazioari. Badaukazue familiako liburutegirik hemen?
Liburuak. Zoritxarrez ez gehiagi. Gehiago gara literatura oral zaleak.
Begira. Horretan interes ikaragarria daukat. Badago, ez dakit nondik hasi. Behar bada, irla honekin bereziki zerikusia duen ipuinen bat, pertsonaiaren bat, ez dakit, nik ikertu ditut, gure mitologiako pertsonaik ezagunenak, oikoenak, mundu guztiak ezagutzen dituenak, edo, baina badago zerbait berezia irla honetakoa, jendak normalean...
Abestia esaterako, ez da asko entzun dugu.
Begira, eske, egia esango dizut. Goizen gauza bitxi bat gertatu zaigu. Biok esnatu gara, eta biok egukidugu buruan kanta baten doinua. Eta segurutik norbaiti entzun diogulako, hemen?
Bart entzun dugu zio.
Bart, taberna, segurutik, eta ezkara...
Bueno,
ezinten duta gabiltza.
Arraro ere ez da, marinelek asko abesten dute. Batez ere, nire amaren ostatuan daudenean, badakizu ez ere zen edudan. Baina zein da, doinu hori ba?
Ba begira, ez dakit ondogo goratzen dudan, baina gutxi gora bat jazan.
Ez zait ezaguna egiten, egia esan. Egia zu observazio, tira bat.
Bale, birekin orduan.
Observazioarekin bota garruzu, observazioa gehi empatia.
Parkatu, bueno, orduan
empatia. Oie gorde eta bota empatiako da gorda.
Ez da un modu. Bat, zei bat. Ez? Ez da, V bat izan behar dedo.
Ondoko da.
Bale, ez. Ez naiz bat ere.
Amara ondalauti bakarra.
Ez naiz bat ere.
Gauratzen daizu beti daukasola aukera bultzatzeko kondizio baten truke. Ez dut esaten egin behar duzunik, baina aukera hori beti daukasue aukera hori. Ez diosu, ez du esagutzen doinu hau.
Eta Baroia, barkatu Zakarias. Badaukazu etxean, badakizu etnografian oso garrantzitsuak dira objektuak. Objekturen bat berezik interesgarria dena ez dakit. Behar bada ez dakizulako oso ondo nola kokatu, ez delako ohiko tresna bat, arrantzaleek erabiltzeko modukoa, orokarriren bat, objektu fisikoren bat.
Zerekin lotuta, zehazki?
Ez dakit, begira, bilzen daiteke. Ez dakit batzutan interesgarrienak dira, zertarako ziren ez dakigunak. Mm. Behar bada ahaztutako tresnaren bat, edo familiako orokarriren bat.
Egia esan,
kutunen
dago...
bat, behar bada.
Egia esan ez dago bereziki arkeologikoki irla hau ez da batere
bai.
Interesgarria izan. Egia esan, inoizko biztanleriarik handiena oraintxe bertan dauka.
Mm-hmm.
Irla honek.
Uh-huh.
Eta ez dago arrasto handirik gure horretik egon zirenena. Gehienez ere, hemen dauden objektuak naufragiotatik jasotakoak dira. Eta baditugu, zera... gauza batzuk mundu osoko marinelek mendik pasatzerakoan galdutakoak eta bar, mm-hmm. baina ez dut uste geografikoki yeah. interesgarriak izango diren gauzak direnik. Eta mito lokalei dagokienez, ezin dut esan bereziki interesgarria denik ere, naufragoen irla. Ez da jende asko bizi izan hemen, eta beraz hemengo folklorea ere apenas gonden. Marinelen historia zaharrak, ez dakit hor bar ezagutzen duzuen, beti ditu ipuin koloretsuak kontatzeko. Eta...
Ba, begira, zure laguna?
Bai, pixka bat.
Bai. Baina horretaz gain, ba, ez dakit, egia esan, aitortu behar dizuet, askoz gizon praktikoagoa naizela, eta, bueno, negozio munduan daukagara burua.
Eta ilargiaz? Kantarik edo
ilargiaz,
poesiarik?
Ilargiaz, kuriosoa da hori galdetu izana. Badago abade bat, agian ezagutuko duzu, eh? Oskar Utgren, beti dabilena ilargia gora eta bera.
Abai? Abade bat, ilargiaz berbaita?
Bai, oso tipo bitxia da. Egia zan, behin baino gehiago, tabernetik botakin behar izan dugu, arazoak sortzen ari zelako.
Baina...
Uste dute gure langile baten atzetik dabilela gazteak, badakizu.
Hmm.
Baina ezekia zen, ezin dizut lagundu, ez dakit asko eki ilargiari buruz.
Mm-hmm.
Marinel zarren kontuak dira, hilgorak eta hilberak eta lako...
Bai, zen, eta hoien barri? Zer interesgarririk?
Sentitzen dute, agian nire amarekin itzekin berko zenukete. Ni, esan bezala ni negozio gizon bat naiz.
Negozio,
kontabilitate liburuak eta dira batez ere nire...
Ados, baina zu gonbidatu gaituzu osaltzera.
Ah, bai, noski.
Itura hori duzu,
bai,
etorri berri guztiekin.
Bai,
asko estimatu dugu, benetan eskerrik asko.
Eskerrik asko zu, gonbidapen onartza gaitik, egia zan, bueno, interesan duen, zuekin hitz egiteko, badakizue, Fialbakako abadea hilik agertu zela, gure ondartzetan.
Bai, tamales. Bai.
Baldakizue, zer gehiago horren inguruan edo... Zergaitik hil zuen bere burua, edo...
Ez, ezagutu ere ez genuen egiten, egia esan.
Toki guztietan, gertatzen dira alakoak, ez?
Badakizu, zek eraman dezake pertsona bat bere buruaz beste egitera. Baba, askotan oroitzapen txar batek, ez dakit, barne damuren batek, barne bizitza... Ez dakit, hainbeste geruza daude horretan, batzutan.
Bai, banuen itxaropena, agian iritik berriren bat edo ekarriko zenutela, baina... Ah, berdin da, baina goza dezagun janaz eta elkarren konpainiaz. Bueno, ikusten duzuen bezala gure irla ez da gauza handia, baina leku askotako jendea batzen da hemen, eta ziur nago ondo gongo zaretela hemen zabeten...
Barkatu, Zakarias... Hemen leiotik ikusten den irlatxo txiki hori arrezife irla da?
Ez, arrezife irla asko zurrunago dago hori, hilerri irla da.
Hilerri irla?
Bai.
Ah, eta izena da, kanposanto egon zerako hor?
Antza denez, hildako ezur asko aurkitu zituzten bertan, inork ez dakio ondo zergaitik eta...
Hildakoen ezurrak irlan bertan?
Bai. Eta ala deitzen diogu betidanik, egia esan. Hau ere naufragoen irla deitzen den bezala, ba, hierri irla deitzen diogu. Ez arrezife uartea urrunago gelditzen da.
Ah.
Mapetan ere ez da gertzen, baina ze interesgarria da arrezife irra ezagutzen bai. Alduzue.
Zain justu ari ginen, egun batzu pasako ditugu bai. Hemen, ez da? Apur bat, bueno, bera idazleare bada, eta ikertzen ari gara horregatik, enbeste galdera folklorioz eta, eta bai prestatzen ari ginen horrelako tur moduko bat. Egun batzu pasatzeko irlatan. Eta justu gaur genuen asmoa.
Irlada joateko.
Bai.
Noski. Ziur nago, marinelen bat prestekongo dela arara mateko, baina abisatu behar dizuet, bertako korronteak ez direla bereziki lasaiak. Behar bada, archipelagoko beste parte batzuk atseginagoak izango dira zuentzako. Ez dakit, berez arrezife Irland ez dago ezer.
Ez da inor bizi?
Ez da landarerik bizi.
Landarerik ez?
Arroka hutsa da. Ez dago ezer.
Eta zergatik gomendatu digute ba.
Egidazu observazio tirada bat. Torun.
Eta o, empatia.
Bat, gehi...
Empatia da,
ez da? Empatia idu, bai. Eanik.
Bai, bat. Oso ondo.
Gezurretan ari.
Hori tentoru mekere ikusiko zuen.
Ez dakizuna da, zertaz ari den gezurretan. Ea, ze dibu zehazki.
Bueno, ba, ez dakit. Esango dugu. Insistitu, tematu, gomendatu digutela. Ez? Jarraitu galderak egiten.
Orduan, zure ustez, zein izango litzateke guretzako turko mendagarriena?
Ni behar bada bihotzirlara.
Bihotzirlara, zer dago bihotzirlan?
Bihotzirlan badaude fauna interesgarria aurkitu dezakezue eta urteko urtaro honetan hegazti migrarien koloniak aurkitu ditzakezue. Nahiko ikusgarria da.
Fauna eta flora.
Bai.
Eta giza fauna eta florari dagokionez?
Zoritzarrez, archipelagon oso jente gutxi bizi da. Bertan, irla honetan, gure familia eta ostatuan dauden pertsona bakarrik bizi gara. Eta noski, txalupetan eta ontzietan dauden marinelak. Jendea eta mitoak nahi bagiruzue, fial bakara.
Itzuli.
Zango nizuet.
Bai.
Zoritzarrez hemen kanpoan. Kresala eta izea, baino ez daukago.
Bueno, behar bada, kampo santo irla izan, interesgarra izan daiteke, ez?
Azteko bai, baina... Bueno, bai.
Ez ur pila bat horagertu izan, inoiz kampo santo izan gabe bai. Leku hori, ba, zeo zer, egonda?
Bai, itse egingo dugu gidarekin, ea prestagoen ez da, zer gaur arrezifera joan nahi balin bazuen, bai. Ez dakit, agian aldaraziko diogu.
Bai, gainerak idariak bitxia da, bera da jaioa gauza horietan eta ez dugu korronten konturek aipatu.
Ez, bera gomendatu digu, ez da, orduan, bueno, ikusiko dugu.
Bai.
Ez dakigu, gaur arrezifera edo jarri
ongotelaren. Interesa bazen dute, gure gazitegia ezagutzen, nire anaiek erakutsiko dizuete, galdetu ostatuan egoten dira, bikiak dira, ziur ikusiko dituzuela.
Ah, bikiak, bai, eta zelan dute izena?
Ah, Pit eta Peiz. Paul kanpoan dago egun batzutarako, baina Pit eta Peiz dira.
Pit eta Peiz, eta bizkiak direla esan duzu.
Bai, irukiak dira, bai.
Ah, irukiak dira, ah, ara.
Baina... Ez du astirik agian, ez da?
Gaur behintzatez.
Noski.
Asko eskertzen dizugu dena dela. Ikaragarri gozari hau bezala.
Ah, zuei. Eta, bueno, eskentzeko daukaguna, akizue ez da asko, baina ongit horriak zaretan.
Parkatu, baroia. Behar bada atrebentzia da, baina...
Mesede, Zakarias.
Zakarias. Hemen daukat, ez dakit ezagutzen dituzun trasto. Haue, handi xamarra da, berri-berria. Erretratu makina betze zaio.
Oh!
Ikusi duzu onelako horik inoiz?
Entzun da nuen, baina ez dut sekula ikusi.
Honek balio du, ba, esan dezagun, zure irudia, benetako irudia, paper batera, igaro arazteko. Kuadro bat balitz bezala.
Bai, entzun da dut, teknologiaren berri baina.
Baimena emango zenidake zure retratu bat ateratzeko?
Bai, noski, ore handia litzateke.
Pazientza pixka bat behar duzu, eh?
Noski, zer egin behar dut?
Geldi egon. 10 minutu behar bada gehitxuago.
Ateratzen du, poltsikotik ateratzen du erloju bat, eta... Ongi da, bai, noski, baina az gaitezen bere ala, mesedez.
Ba, mila esker.
Eta posatzen du oso senyorialki zure kamera makinaren horrean.
Puma! 10 minutu garrenean, egin da argazkia. Eskerrik asko, oh, eskerrik. Oso garrantzitsu da hon direta.
Eskerrik asko zu, eh?
Ikustez onkietuta nago, kopia bat bidaliko dizu.
Oh, eskerrik asko.
Upsalara eldutakoan.
Noski.
Mila esker.
Esku amaten dizu berriro eta alde egiten du. Eta Lura, mesedez, eskaini ezu behar duten guztia. Bilera bai garrantzitsu bat dut.
Eskerrik asko.
Mila esker, laster arte.
Etxean zaudet, eh? Bere egongelan, jatokian. Zerbitzaria inguruan dabil, baina bakean usten zaitu uste gozaltzen. Zer egingo duzu?
Zer iruditzen zaizu begiratu bat ematen badugu etxetik?
Baina, du liburu gutxi duela, baina...
Ez da sinisten.
Ez da. Komunera joango gara.
Oso ondo.
Eta bidean... Ba, etxea miatzera joan gara.
Zeren bila bizara? Komunaren bila?
Ez noski.
Itxuraz komunaren bila, norbaitek arrapatu eskero, noski, baina... Ez dakegu zeren bila gabiltza. Behar bada... ez dagoen liburutegi horren bila.
Bulegoa.
Bai, baina bulegoan behar bada bere egongo da. Bilera bat zeukala, do ez dakit.
Ba, dirudi beraz dagoela etxean, alde egin duela. Etxean neskamea daukazue Lura. Ah, bai, komuna, bai. Urrengo atea eskumatera ez? Urrengoa.
Oso ondo, badaukazue lorategirik?
Lorategia, bai, noski, atzekaldean.
Ah, oso ondo, inporta espaiatzu, joango naiz begiratzera jase lore klase daukazuen.
Ah, bai, noski, lagunduko zaitut.
Esaten badidazun ondik dan, neuk arkituko dut.
Bai, begira, etorri, eta ateratzen zaitu sarrerako atetik, eta zaten dizu, hemen atzekaldean.
Eta ni joan ez lorategira.
Eta ni bitartean ateak irekitzen.
Bale, zuk komuna bazenekin dagoen, beste gela bateko atea zabaltzen duzu eta bulego bat aurkitzen duzu. Bertan, Zakarias Amutsonen erretratu bat eskuz margotua ikusi dezakezu. Badirudi bere bulegoa dela.
Eta... tiraderetan zer dagoen, eta...
Bale.
Zer susmagarrik dut, eh?
Nola egin nahi duzu hau? Diskretoki edo berdin zaizu atentzioa deitzea?
Hasiera batean neskamea baino ez dago, eta berarekin lorategian, baina, bueno, ez dakit.
Bale. Ba, eskatuko dizut orduan observazio.
Baina apurtzu bat.
Bai.
Ez zara munduko pertsonarik.
Sotilena.
Ez, nik ere sotiltzat ez nuke.
Inoiz emaiz izan, ez, baina emaiz horrein hasiko,
ez da? Ez. Eta badakizu isilik egoten, arrapekinaren zain. Baina behar bada oso handia zaren, ez? Mogimenduetan, eta... Ez depuren bat eukidea zakezu.
Askoari nahi zikazten, eh?
Bai. Eta nik ere asko zu gandik.
Asko. Bueno, bai. Al bezen diskretoki.
Eskatuko dizut observazioa.
Observazioa, baina ez du botatzen.
Edo, nahi baduzu learning.
Ez dut uste hobea dudanik ez dut observazio.
Ari zarete, bakoitza zentratzen, zentratu beharko ez ditzatzen.
Ja.
Ondo. Bi. Begira, ba... Bi gauza aurkitzen dituzu harrigarriak, zure ustez. Bata, konturatu zara, badagoela zerbait etxonera sartu zarenetik... arreta deitu dizuna, baina orain lotu duzu zer den, alga usain ikaragarria dago hemen. Eta botila handi bat ikusten duzu tiradera batetatik tiratzen duzunean, perfume botila bat da, eta errekonozitzen duzu Zakarias Amutsonek zeukan perfume fuerte hori. Harrigarri egin zaizu, olako gizon batek hain perfume indartsua erabiltzen. Bestetik, kontabilitate liburu batzuk aurkitu dituzu. Ez zara aditua, baina
Nahikoa da, aurkitu duzuna jakiteko, bi kontabilitate liburu diferente direla. Gauza beraren bi bertsio. Diferente gordetzen dituela, Zakariasek. Ematen du, esaten dutena, baino diru gehiago. Egiten ari direla, edo daukatela, nola baiteko sistemaren bat gutxiago deklaratzeko, edo azpijokoren bat, ez zara honetan aditua, baina sentsazio hori eman dizu. Diga oso aiek
alkitu. Botilla bintzat hartu beharko, nuke? Eta eraman.
Zin?
Botilla, fragantzia, edo... Zorbait jakingo dute, horri txasuaren semea eta...
Zubitartean, azteko lorategian zaude, lorategi ditu diote, baina zuk ez duzu lorea askorik ikusten hemen. Badirudi lursail bat pentsatuta zegoela hemen gauzak azteko, baina ez dirudi inorke bertan lan egiteko ardurarik edo hartu duenik. Belar txarrak daude, loreren bat ere akaso, baina ez dirudi inorke hemen lora zaintzarik egin duenik luzaro batean.
Ze lorategi bitxia. Hemen bedar gaiztoa baino ez da gota. Eta lore arraroren bat. Lore arraroren bat, benetan, inoz ikusi ez dudan lore bat. Ta, esan dit, neskameak, lore arrain jalea dela. Ez nekien olakorik zegoenik ere. Eta ez da git, hor dauka albuan, kutsa bat, zera, gamba txiki ez beteta, eta holan landaretsu hori horreri emateko, baina gainerakoan ez dut ikusten eben ezer landaturik. Horein, usaina, iruditzen zait, kresal usaina, irla osoan dago kresal usaina, baina ez dakit, bedar eta kresal usainan artekoa, ez dakit, alga usaina iruditzen zait. Osa, rara da, hau. Zaten ibiliko da, Torun?
Ilienka, egidazu learning tirada bat, mesedez. Learning gay...
Gay logic. Gay logic. Right. Osa, zei, ia, ba, nik benetan aukerak ematen dizkidezu.
Garne, bai.
Ia, zeo zer ikasten dudan. Bat... Bat.
Ez da zure bizitzako tirada izan. Agian lorategiko lore bitxi hauek izan dira. Agian lore bitxi hauek izan dira, baina zerbaitek klik egin duzure garunean. Eta lotu duzu alga usainak, abestia, ilargia. Zure irakurri dituzun milaka liburuen artean, gogoratzen duzu badagoela ipuin bat itsaslamiei buruz hitz egiten duena. Itsaslamiek antza itsasoan gobernatzen dute eta itsasazpian bizi diren ororen gainean gobernatzen dute. Eta diotenez batzuetan arrantzalek haien sareetan itsaslamien semealabak harrapatzen dituzte eta gizakiak bailira hasten dira. Ume hauek, antza, beti nahi izaten dute itsasora itzuli. Ez dauka zer ikusirik ezerekin, baina apaten zure zerebroak lotura hori egin du.
Ez dakit den hainbeste abru eta hainbeste itsasoko zen eta hainbeste historia, baina apatean ez dakit etorri zait burura. Torum, non zabiltz?
Banator.
Zeu zer aurkitu duzu?
Bai.
Zer?
Bi gauza.
Zer?
Lehen kontua negozio zikinetan dabiltzala, edo bentsat kontibilitate bikoitza, baina norrez. Hauzo edia da. Eta bigarrena begira. Eta botile irekita usain hau.
Oh! Nera da.
Ez altzaizu ezaguna egiten.
Oh, ezaguna egiten zait eta... Ba, Zakariasen usaina delako, hori zer da bere lurriña edo, ez da? Baina oso konzentratua. Baina gainera, iruditzen zait usain hori, usain horrekin ametz egin dudala.
Esango nuke.
Goizean zelan esan dizudan erditxo, ninduta esnatu nahi zela eta erdizore abiatuta, ba, kantaren abezala usain baten oroitzapena nuela iruditzen zitzaidan eta hori zela pentsatzen dut orain. Ez dakizzer, den baina, apur bat lasaitu beharrean nago. Ez dakit oso, ez naizen hasi ni ere galtzen gauzen zentzua, baina joan ez lorategira, bai? Eta nik ere zerbait aurkitu dut. Hobeto esan da, zerbait ez dut aurkitu. Ez dut lorategi bat aurkitu. Edo ohiko lorategi bat behintzat. Horrez dago ezer landatuta. Bedar gaiztoa baino ez dago. Hori bai eskina batean, badago, lore bat. Lore, pentsasazu, arrain jalea dena. Entzun duzu zuko lakorik.
Ez nuski ni lehorrekoa nahizu bezala, ta...
Ikusi dudanean alako lore arraroa. Zeukan, gramola forma. Ez dakizu, badakizu gramola bat, ola musika entzuteko, badakizu aparatu horiek daukaten lore moduko entzungailu hori. Ba, horrelako bat, baina hor zeukan eskamea kutsa bat, horre, lore horri, danbak bamanan banan jaten emateko. Eta irentzi egiten zituen. Hori ez dut nire bizi guztien ikusi, baina horretaz gain, usain hori, oso antzeko apote horretan dagoenarekin. Eta ez dakit zergatik, gauza xelebre bat gertatu zait, burure torri zait, antzinako ele zahar bat. Kostaldekoa, itzekiten zuena itxasla miez eta arrantzalek oharkabean bere zaretan narrapatutako itxaslamien semealabez eta nola batzuetan lehorrera eramaten dituzten eta gizaki bezala esten dituzten, baina beti nahi dutela itzuli itxasora. Ez dakiz zergatik gogoratu dudan historio hori.
Mm-hmm. Claro, nire pertsonaia eztaria izan da ibiltzen da lehorrean basoan eta horrela, ala...
Zeuk esango dira.
Nik ere gogoratzen dut, alako historio hori...
Ezagutzen duzu.
Igual torbanek kontatu zizunak.
Idiot, ez? Hori da, tanipa dut eskarmenturik. Bai, ezagutu dut.
Bai, itxasoko alaba eta itxasoko zemen ipuinen berri baduzu. Bai. Ez duzu sekula alakorik ikusi, zure begiz, baina bai entzuna duzu. Bai.
Eta hor zerbait gertatzen zan, nik uste duko goratu dudala, zerbait gertatzen zelako ilargi gabeko gauekin.
Torrun.
Zuk zer zer gogoratzen dozu?
Bote da zuzuk ere learning tirada bat bezedez. Ea zerbetak izun.
Logik, bi.
Ba, bi. Bueno. Dado bat gehiago mango dizut, daukasun, zera, eiztari bezala daukasun esperientzia betik.
Bat.
Ba daukasun beste gauza bat, gehitzeko Iliankak esan duenari. Ez dakizu loturarik duenela ez? Baina zuk entzuna duzu itxaslamiei opariak egin behar zaizkiela. Eta opari egokiak egin ez gero, sari gisa, eskerronez, haize ona edo arrantza ona ekarri dezaketela. Eta oparirik eman ezean edo opari desegokia eman ezean, ekaitzak ekarri ditzaketela edo ontziak ondoratu. Hori entzuna daukazu. Upariak egin behar zaizkiela. Ondo egingo luketela marinelek eta herritarrek opariak egin ez gero, itxaslamiari.
Zer eramango diogu, Oskar?
Parkatu?
Ah, eta azkenengo gauza bat. Eta azkenengo gauza bat gogoratu duzu. Itxaslamien abestia sorgindu egin ditzakeela gizakiak.
Aha.
Ados. Oskar oparitzari buruz ari zineten zerbait esatu.
Zelako bromak egiten dituzun, torum. Ez dakit. Uste dut, hobe dugula hemenik irtetea. Ze, buruan, uste dut, nazten hasi zaidala usain gogor honekin, eta erabaki behar dugu, txango hori egingo dugun, eta nora egingo dugun, zer deritzozu?
Bai, baina ni ere hasi nahi sumatzen, ez diotuzten entzuteari kantutxoazu ere entzuten ari zara.
Entzun ez nuke esango, buruan kendu ezin duzun horietako bat dela bai.
Oiuak entzun dituzue. Oiuka...
Zer da hori? Entzuten duzu?
Badiru dien horbait oiuka ari dela taberna inguruan.
Bizkarren bat?
Hala dirudi.
Joan egingo gara. Joan zu, Joan zu. Riflea espertuta.
Joan aurretik, zuretzetik noa.
Oskar ikusten duzue kupel baten gainean igota, tabernaren aurrean dago, inguruan dauden dozena bat marineli oiu eginez, ematen du sermoi betean dagoela. Deabruaren irlaz eta deabruaren planaz, ari da, bekatariak direla, dio. Azufrea eroriko dela zerutik, damutzeko, damutzeko, damutzeko. Batzuk entzuten ari dira, baina gero eta marinel gehiago aserratzen ari direla ikusten ari zarete. Harri bat pasa zaio Oskarri burutik oso zentimetro gutxira. Zer egingo duzu?
Oskar, jeitzi hortik! Oskar, jeitzi hortik oraintxe bertan!
Ez dirudi kasu handirik egiten dizunik.
Bai, indarrez hartu dut nik.
Bale? Ba, eskatuko dizut.
Zerbait fisikoa egiten rinik.
Oskar ez da batera indartsua, zu baino asko zaulagoa da. Nola kenduko duzu dagoen lekutik? Hartu eta bagina zu fisikoa, fisikoa besterik gabe, edo beste zerbait ere biliko nahi bazenu, ez ari dazu.
Force, indarra dari.
Oso ondo, ba, fisikoa gai force. Sei. Zera da.
Ezen borrokan ez da. Oño. Bat.
Lortzen duzu kupelatik jeistea, baina ez da isiltzen. Jarraitzen du oiuka. Bekatariak, deaburuaren zerbitzariak, infernuko sugarretan hilko zarete, zuek denok.
Beitu, botila bat hartu dut eta buruan jo dut botilagaz.
Egida zu force tirada bat, mesedez, edo combat.
Eta hori non dago?
Ba, izan barko zenuke, fisikoa gehi, close combat.
Ez daukat, ez
daukat. Ez daukat, ez.
Ba, fisikoa, orduan besterik.
Baina fisikoa, non da...
Goian. Osa,
abi, bale.
Agien, birekin bai.
Bat eta bat.
Botila hartzen hartu duzu. Botila hartzen hartu duzu, baina ez diozu eman. Bai lortu duzuna da, inguruko marinelak inspiratzea.
Barkatu denak batera ez, denak batera ez, jaunok, barkatu, nire laguna da.
Eta sei bat marinelen artean, Oskar boziferante hori hartzen dute, altxatzen dute, eta itxasoro orantzadoaz, eta ikusten duzu zuen begia horrean nola abadea uretara botatzen duten barre artean. Jo, 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 beste abade busti bat, jo, 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 zuek segi, segi abadeak bidaltzen, jo, 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 jo.
Oskar, Oskar, badakizu geri egiten!
Oskar, ikusten duzu itxasotik irtetzen dela eta guztiz blai eginda eta ile guztia dauka pegatuta arpegian eta arnaz estuka eta... Markatu, ez dakiz gertatu zaidan. Ez dakiz gertatu zaidan.
Beto, Oskar, joan fial bakara. Begira. Joan horra, egon zure anaidiko freilekin denbora batez atzeden hartzen?
Baina nola joan gona izbiak bakara gertatzen erdin guztiarekin.
Gu arduratuko gara, oren txebertan ezabiltza ezertan laguntzen.
Ongi da, dardarka dago da.
Betu, diru pixka bat daukatemen. Artu.
Eskerrik asko, Ilienka, eskerrik asko. Lasai, orain jubatu nago. Itzuliko naiz, Bai.
Urrengo ferrian, fial bakara.
Bai. Eskerrik asko. Barkatu. Bai.
Eta barkatu ideia txero bat izango da agian. Baina hartu dudan fragantziatik edaten ematen badiegu. Nik ez du probatu nahi. Norbaite probatu ardu eta okerrago ez da gongo.
Ez era untzadintzaren olioa, baina okerrago ez da izango. Baina zer diozu, Oskarri?
Bai.
Pues, ez dakit zer esan. Lurrina berez edateko ez da, ez?
Ez dakigu.
Ezkerrek asko baina ez dut edaten.
Bardar.
Edo zapi batean behar badar, nazteko?
Garbitzera eta aldatzera, noa. Barka idazue.
Baina usaindu, ze?
Zer da, perfumea, lurrina, baina... Zer da, barkatu, baina... Burko mina dut... Ez aiozu justinari barkatzeko.
Justineri barkatzeko, oso ondo esango diogu. Ai, ederra, nire lagun abadea.
Marineleak bakoitza bere asuntotara itzultzen ari direla dirudi. Antza denez ez da lehenengo aldia. Halako zerbait gertatzen dena eta urrunean Amandrearen begirada somatzen duzue ostatuko atearen bestaletik eta atea itxi egiten du bere atzean.
Emakume hori berriro, guri begira.
Lurrina emango dugu zer gertatzen den.
Tematuta zaude lurrinarekin. Baina zer da horren arrazoia edo helburua edo...
Bazterra naste.
Ez dakit eta zerbait gertatzen bazaio eta pozoitzen bada?
Ez gure, gu.
Ah, gu, lurrina gu probatzea.
Eman.
Txartu lertu dizu denbora guztia.
Ez lehen bai berari bai, Euskarri bai, edaten eman nahi.
Zun nahi duzu esperimentatu lurrina horrekin.
Agian ez da momentuan.
Ez dakit ez diotuz ondo ikusten. Behar bada, hobe dugu gordetzea gerorako. Behar bada beste momenturen batean, ez dakit, baina oraintxe bertan... Baina, bueno, zu...
Aizu! Zer egiten duzu botila horrekin? Eta bi anaia bikiak ikusten duzu zure atzean, irribarre faltsu horrekin. Hori ez da zurea! Lapurra! Nundik atera duzu hori?
Oparitu egin digu, baroiak!
Oparitu? Nork oparitu duzu hori?
Zakarias, baroiak...
Pit, gezurretan ari dira, bait, peiz! Gezurretan ari dira. Ekarri hori.
Ez.
Lapurrak.
Gozaltzen konbidatu gaitu gorgoizean.
Bai.
Eta esan digu bere neskameari gure esku jartzeko etxeko guztia bera bilera batera joan denean. Beraz, ez da lapurtua.
Gu engainatu da, nahian dabiltzapit. Bai, peiz, gezurretan ari dira. Amari izango diogu, bai, amari izango diogu. Bera jakinko du nola egin. Zuek, barakigu zertan ari zareten. Atera zuen sudurrak zuenak ez diren kontuetatik.
Nik sudurra ez dut aterako. Barkatu. Inok ez din nire esango sudurra non ipine behar dudan.
Hau, ez da horrela gelituko.
Barkatu, jo, no, guztu...
Alde egin uarte honetatik, berandu izan baino lehenago.
Barkatu, txartu lertu bat izan da.
Txartu lertua? Lastera salduko izkizugu gauzak. Nola funtzionatzen duten hemen. Guazen peiz, bai, guazen pit.
Zuek tentuz ibili.
Tentuz?
Tentuz.
Entzuko, zuegu ere berri. Edo hobeto esan da, ez duzu entzungo.
Hobe zenuketan nire lagunari kasu egitea.
Eta ospa egiten dute.
Osondo esan da, turun. Eta hirugarrena ez dugu ezagutzen orain diktoron. Hirugarren biki, irukia. Ederra bi hauek beren usteldu oiekin. Eta zergatik daude erriparrez denbora guztia. Ez dakit, igual zer gertatuko zitzaien txikitan. Badakizu, txikitako trauma, badago gauza bat deitzen dena txikitako trauma, eta daba, gauza latzen bat txikitan gertatu bazaizu, ba, etorkizunean ondorioak izan ditzake zure konportamenduan. Oso gauza interesgarriak irakurtzen ari naiz horretaz azken azpaldion. Tira, zein da gure horrengo pausua?
Ez dakit.
Nik diot joateko Arrezife uartera. Uste dut... Ez dakitzuko zondo esan duzun bezala, gezurretan zebilera baroia archipelago irlei buruz esan digun horretan. Ez dagoela inon, eta ez dagoela interesik, eta fialbakara itzultzeko horrekin, eta... Orduan, ez dakit, edo hilerri irlara, edo Arrezife irlara, baina ez dakit, Oskarrek Arrezife aipatu duenez, eta galgabuean gertatu berdenez, ez dakit zer, hilargirik ez dagoelako.
Orbarrek, torun? Esan dizu nun dagoen Arrezife irla. Zuk naufargo irlan zaudete, eta esan zizun, hilerri irlari buelta eman, eta iparralderantz egin behar dela. Bertara jo nahi baldin baduzue, badaukazue mapa da.
Oso, dozenan joango gara, gugure kabuz edo gidariarekin. Zu ze moduz moldatzen zara arraunean itxasuan.
Eskaz.
Ni ere bai.
Baina... Ez dakit, orbar konbentzituko dugu joateko, ni bart saiatu naiz, baina...
Agian orbarrez, baina beste marinelen bat prestegon liteke txampon batzuen truke.
Magidaria bera, ez? Atzo gurekin itzen...
Fialbakatik etorri zaretena.
Hori da.
Ados, esango diogu.
Bai, Simon deitzen da. Eta bera prest dago. Nahi baduzue...
Oso ondo, Simon, zer deitzozu? Esan dozu pasatu behar garela Hilerri Irlaren ondotik.
Bai.
Geldialdi bat egiteko moduan gaude?
Nahi izan ez gero, bai, baina esan behar dizuet. Hilerri Irlan ez dago ezer eta Arrazefa Irlan are gutxiago. Arroka, itxasoaren artiko arroka batetara joan nahi duzuet. Baina, noski, zuen txamponen truke, nahi beste aldiz, joan eta garriko zaituztet.
Zer dino zuetorun?
Bai, kontua da, gomendatu digutela gaua pasatzeko Arrazefa Irlan. Izarrak ikusteko.
Ah, oso izarrak toki ikusteko.
Ona omen da.
Gero eta jente bitxiagoa etortzen zaigu zi albakatik. Ongi, ongi, noski. Bai, bai, lagunduko zaituztet, noski.
Ze ordutan atera beharko dugu, are
iristeko? Izarrak ikusteko, ni irtengo nintzateke, adibidez, arratsaldeko seiretan irtetzen baldin bagara, iluntzerako bertan egongo gara.
Ados, eta ze ordu dugu orain?
Ba, orain eguerdik ordu bat inguru izango da. Nahi baduzue, bazkaldu eta bueltatxo bat emango dugu, Hilerri Irla ikusi dezazuen eta egun pasa egin dezakegu.
Oso ondo.
Sardin zahar sandwich batzuk eskatu ditzakez.
Izan daiteke beste zer, bai.
Ba, noski, noski.
Ez dago izokinik edo...
Bai, sardin zahar pastela da, oso rekomendagarria. Sardin zahar gixatua, sardin zahar sopa.
Neska ez izan bizkina.
Ondo da. Ardezagun, sardin zahar entzala da.
Ba, ostatuan Justina ez dago, baina ateratzen dizkizuete zera batzuk, sardin zahar entxalada deitzen dioten zera batzuk, eta ur pixka bat, kargatzen dituzue gauzak Simonen...
Jai egun aldu Justinek.
Bai, bai, herrira joan behar zuen, errekadoren bat egiteko.
Guk ere mezu bat eman behar genion. Lagun baten partez.
Ba, utzi mesua, eta itzultzean emango diot.
Idatzi gengo dut, ezpa zaizu.
Noski, gordeko dizuko.
Tori.
Hartzen du eta gordetzen du bere amantale.
Ba...
Bentsi, goxo dago.
Ederto, bai, bere sardin zahartasunean, ba, ondo dago.
Bidaia atsegina da. Brisa legun bat dago, ez du horirik egiten, temperatura ere udako egun bateko temperatura atsegina egiten du. Eta artxipelagoaren formak ikusten dituzue inguruan, oraindik ez duzue izarrek ikusten, egun argia delako. Baina pixkanaka egunaren argiak badoaz eta lehenengo izarrak pizten doaz zeruan. Badirudi bereziki gau izartxua izango duzuela gaur. Simonek barretxo batekin ezaten du badirudi, zuen izarrak agertzen hasi direla. Zuen eskumara ikusten baduzue, hori da Hilerri Irla. Eta Hilerri Irla, naufrago irlaren oso antzeko irla bat da, oso vegetazio gutxi dauka, eta batez ere gaztiak ikusten dituzue inguruan, kaioen zaratak. Eta beste gauza handirik ez? Eta bidea jarraitzen duzu da, Arrazefa uarteraino.
Hemen txai, abestuko dugu edo?
Eldu gara. Arrazefa gara, asko falta da.
Iluntzeaz bat, urbeltzetan barrena, itxasoratuz doa, zuen ontzia. Gora begiratzen duzuenean, esne bidearen argia.
Oh, zizora garria.
Ikusten duzu ezabalik zuen aurren. Espera zenutena, baina eskoz ikusgarriagoa da. Ez dago ilargiaren arrastorik. Ematen du, zerutik ezabatu egin dutela. Eta ilunabarreko azken argiaren arrastoak desagertuz doaz, dende baldean. Artxipelagoko itxaslabarrak eta uarteak inguruan dituzu, eh? Ur diztiratxoren aurka altxatutako itzal erraldoiak, bailiren. Orduak aurrera doazela, Orduak aurrera doazela, horizonteko arrosa more bihurtuz doa, desagertu horretik. Ontziaren brankak etengabe mozten ditu olatuak. Uartetako azkena igaro duzue, eta bakar-bakarrik sentitzen zarete, itxaso beltzean. Brisa leuna da eta izarren islak distira egiten du uraren gainazalean. itsasoaren eta zeruaren arteko muga ezabatuz. Bapatean, argi dizdigatxu, dirdiratxu bat piztu da zuen inguruan. Itsasoko zuen sinfonia bailitzan, turkesa urdin eta berdezko dantza bat ontziaren inguruan. Hain bizi, ezen begiak mintzen baitizkizuen. Uretan behera begiratzean, ikuskizun harrigarri bat. Urrezko eta zilarrezko jauregia. Arku lerden eta dorre estuz josia, itsasoaren sakon-sakonean. Ikuskizunak zorgindu, egin zaituzte. Uretan murgildu eta inoiz ura zalera ezitzultzeko gogoa piztuz, zuen bihotzetan. Simonen ahots zorrotzak hautsi du zorginkeria. Eta zuen begien aurrean, urpeko hiria, zuen begi aurrean desagertu da. Itxasontziaren aurrean, 100 metrora, uarte ilun eta arkaiztsu baten silueta iluna ikus dezakezue. Heldu zarete, arrezife uartera. Zerbaitek diotxue, munduaren ertzeko lur hau zapaldu ostean, ezer estela berriro berdina izango. Itzultzen bazarete. Zer egingo duzu?
Nabizi lasaitu. Zeni oso jota geratu naiz ikusi berri uste dudanarekin. Arrigarria da, zelako figurazioak egiten dituzten Santelmo zuek, eh? Ez ez hori ditzen. Zelako ikuskari fantastikoak sortzen dituzten. Momentu batez, dorreak eta palazioak ikusi ditut.
Zer bat alako. Ez dakit, oso ederra izan da, baina. Ai. Ez dakit, oraindik ere harritzea, ere.
Ikusi dituzu hau baino gauza arrarogoak, ez da, Torun?
Bai, hau beti harritzen da lehenengo aldia izango balitz bezala. Eta gero asmatu behar izaten ditugu, larralako kontua, gure,
ez, gure
angustia
gure
asistentzialari aurre egiteko.
Ai, jose, gizu, nera gure azaren, Torun. Zer da hori?
Hende.
Norbait dago uartean. Beste ontzi bat ikusi dezakezue. Ez duzu ondo ikusten ilun dagoelako, baina gutxienez hiru lagun daude lur hartuta zuen aurrean uartean, txalupa batean.
Eta largabistekin ez dut hobeto ikusten.
Oso ideia ona. Egida zu observazio tirada bat, ez. Eta emango dizut gehi bi binokularrak erabiltzen dituzula.
Observazioa bat gehi bi. Dado gehiegi honen ez dut aterako. Bat.
Vale. Zakarias, Pit eta Peiz daude txalupan. Eta kupela astun bat mugitzen ari direla dirudi.
Zer ikusi duzu, Torun? Itxera zu ikusten, zer da?
Bibikiak, Zakarias eta kupela bat.
Eta nola bereiztu dituzu Pit, Pez eta kupela?
Hirugarren bikia aurkitu duzu.
Hende? Arek esan ez dagoela inor irla honetan. Ba, populatu xamarra dirudi gaur.
Bai.
Zer egingo dugu? Jarraituko diegu?
Urronetik. Mm-hmm. Zer gertare.
Bai. Ez dira. Institute karri nire zapatarik onenak, ba, harri hauetatik ibiltzeko.
Simonek beste ertz batean uzten du txalupa, eta esaten dizue, nik ez dut honekin zer ikusirik izan nahi, hemen itxarongo zaituztat.
Ondo da, Simon, ulertzen dugu. Baina ez zaitez mugitu hemen dik, eh?
Ez, hemen egongo naiz.
Gure zain egon behar zara, eh? Ez zaitzez gu gabitzuli.
Hemen egongo naiz.
Ondo da, mila esker.
Ilenka, hurbiltzen zoaz, astiro, eta ikusten duzu nola bi bikiak kupela zabaltzen ari diren, eta bertatik Justina ateratzen dute.
Ara, Justina.
Lotuta ditu eskuak eta oinak, eta askatu egiten dizkiote bi bikiek. Zakarias bitartean ikusten duzu zapatak kentzen ari dela. Eta bere prakak erremangatzen. hasten da. Badirudi, hondartzan oinak uretan sartzen hasi dela.
Doaintza egiteko momentua.
Ze doaintza?
Oparia.
Baina norda, zer da oparia, Justina? Eta zer, baina zertaz...
Arrantza hona, jasotzeko gero.
Sardintzarrak, nola ziren hemen agertzen babatean, trumilka. Baina... Zera, ez dakit, ez dut oso ondikusten... Justina, borondatez doa? Eurekin doa edo... Etorra, lotuta zegoen, ez da? Edo zer? Ez que ez dut oso ondikusi, ikusi dut bere inguruan bikietako bat?
Ba, kupelan zera matela, esango nuke.
Eskutatua, bai, baina ez dakit... Bai, eske ez dut... A ber, ez dakit, behar bada gauzak ez dira diruditena. Behar bada, ba, ez dakit nik ze zaletasun izango duten.
Zarata bat entzun duzu Ilianka itxasotik. Beste bat, gero.
Zelako zaratak?
Ba, dirudi, olatuak sortzen ari den zerbait dagoela. Figura bat ikusi duzu, altxatzen astiro, uraren baitatik. Emakume bat, dirudi. Sekula ikusi duzuen emakumerik ederrena eta izugarriena da aldi berean. Ederra eta ikaragarria. Ez dirudi gizaki bat denik, beste zerbait.
Zergatik ez da gizaki bat, izango da emakume bat igeri egiten dagoena.
Da, emakumea da eta arraina da ere bai.
Zerioz.
Eta zuen buruan, abesti bat entzuten hasi zarete. Badirudi itxaslamia Justinari begira ari dela eta keinu bat egiten dio. Etorri.
Etorri.
Eta Justina ikusten duzue zorabiatuta balego bezala astiro-astiro uretara hurbiltzen ari dela.
Errifle ateratzeko momentu alda.
Bintzategin tiro airera.
Alabikietako bati.
Ez dakit, pa. Ezin dut momentu honetan argitasun ez pentsatu. Egin tiro bat airera.
Tiro egin dut airera.
Tiro egin duzu airera, eta une batez dena isilik gelditu da zure. Tiro txak zerbait hautsi balu bezala. Justina gelditu egiten da. Bikiek zuen gana begiratzen dute. Zakarias gelditu eta zuen gana zuzentzen da. Lamiak ere zuei begiratzen dizue eta bere begiradaren pisua sentitzen duzu. Ergelak! Zertan ari zarete? Dena estropeatuko duzue? Zertan ari zarete? Zakaria zen ahotsak esaten dizue.
Zer egingo duzu neska horrekin, Zakarias?
Itzuli zaitezte berehala. Ez dakizue zertan ari zareten zuen muturra sartzen.
Baina badakigu zuzeo zer oso latza egiten ari zarela. Utzen ezka hori egintze bertan. Ez dakit egin zerbait, torun, egiozu aurre.
Bikiek zerbait ateratzen dute poltsikoetatik eta zuen gana korrika datoz.
Eta nik tiro egingo dio.
Aurre.
Bat ari lehenengo besteari gero.
Ez dakizu zenen pit eta zenen peiz. Berdin zaizun hori egin tiro.
Kupela ezten bitartean.
Ba, egitasun ez edes distantziako konbate tirada bat.
Bai, hori baditut. Hiru, gehi prezizioa bost.
Pila bat, okazo, sortzi da.
Eta erriflea.
Gehi
bi.
Ba, pila bat, da, amar dado dituz.
Amar dado.
Uste dut, bastante ona zarela erriflearekin.
Uste dut.
Bai.
Baditu di. Bale, bale, nengoan, utx.
Utx? Zorionez beste horren beste dokazu.
Eta beste biki bat.
Bat.
Iru.
Ah, iru. Bueno.
Iru arrakastarekin aukeratu dezakezu. Hil edo konorterik gabe utzi nahi duzun biki bat.
Hil.
Bale, ba buruan jodio tiroak. Ez uste sufritu duenik ere. Ez dira astirik eman ziplo erori da bere irrifarre ergel hori marrastua duela. Ondoan, gelditzen den bikiak begiratzen dizu, begiratzen dio eroritako anaiari, eta irribarre ergel horrekin oiuka azten da ezer ulertuko ez balu bezala. Atzetik, Zakariasen ahotsa entzuten duzue. Ergelak! Ez dakizue zer egingo duzuen, irla osoa akatzen ari zarete. Ez aldakizue zer gertatuko den, oparia ematen ez badiogu. Otoi, geldi zaitezte orain, nahikoa odol izuri da.
Espekatu ezazu zer dinozun.
Ez alduzu ulertzen.
Ez, argi dago, horregatik geldetzen dizu.
Itxas lamiari esker gaur bizirik, ez zegoen ezer hemen. Zardin zarrak desagertu ingo dira, pobrezia eta miseria ekarriko duzue irla osora. Baldakizu zenbat jende hilko duzuen, honela jarraitzen baduzue.
Dakidana da, emakun berruge bat hiltzera zoazela.
Baina zer
da... Eta nokera bakidu hori zuk.
Zer da errugabe bat, hainbeste errugaberen aurrean.
Ba, bota zeure burua.
Ez du horrela funtzionatzen, ez dakizu ezer.
Ha, askotxo dakiena zeu zara. Zu buru, zu jabe, zu jaun, eta besteen bizitzak jokoan jartzen. Neskame gaixo bat.
Ikusten duzu, Zakarias hasten dela eskuak gora egiten dituela, eta bere burua bustitzen duela itxase urarekin. Bapatean, zure eskuak torunen erriflea kendu nahian. Ari bira.
Zetitzen da, torun! Emaira zurgilea.
Botazuk nahi baduzu nik unteria beha dut, baina.
Eta itxaslamiaren abestia entzuten duzue berriro, eta Justina hurbiltzen ari da itxasora.
Ba, tiro egiten saiatzen naiz.
Toruni?
Ez, nik, oza, nik nahi ez dudala hartzen ari naiz. Ah, bale, bale.
Zuari zara, zuk nahi ez dudala, zure eskuak ari dira, torunen eskuetatik errifleak endur.
Bai, torun parkatu, lagut, torun jona zazu, botan azazu lurbera.
Indarrez eragin diot eta errifleak endur.
Egia zu forz tirada bat. Eta zuk ere bai, hilien kan, ez ez.
Forz bi eta...
Forz, hemen dago, ez, zero daukat, orduan, fizikoarekin bi, ez? Nik ez ebes.
Nik ez.
Interrez. Ba, jarretzen duzu...
Indarka.
Bai, indarka.
Ez bakatu? Berriro gota behar da, orduan, edo.
Ez, momentuz ikusten duzuena da, Justina itxasora sartzen ari dela. Eta gero torbilago dago lamiaren gandik, eta ikusten duzu nola itxasoak hartzen duen.
Ba, bota lurrera lurrina, hautzi botila.
Bale.
Ia segertatzen dan, edo edan, edo ez dakit, zain bitzen zaizu indezakegula.
Bai.
Edo botella suburura, ez dakit.
Nori.
Gui, claro, bin eskuak behar dituzu nirekin indarka.
Soltatu dezakezu horretia, izan ezkero.
Eta berari eman. Ez, bueno, labana zebaki txiki bat egin dizaiok eta eskuan.
Bai.
Txikia, eh? Txikia,
jenka. Ok, ondo dago.
Ez dira zu tiradarik egin behar. Labanak bere azala ikutzen duen momentuan, metala sentitzen duzu momentuan, zure eskuak zurea dira momentuan.
Eta askatzen du riflea.
Badirudi, metalak askatu zaituela dena delako honetatik.
Barkatu, torun, ezin nuen besterik egin ez dakiz ergertatu den. Baina gauza bat argeratu zait. Aiztoak indargabetu du euren almena. Beraz, aiztoarekin egin behar zaie aurre.
Ados.
Torun, Justinak ura arpegiaren alturan dauka. Laster itxasoak erabat iruntziko du. Zer egingo duzu? Daukazu...
Aiztoa bota, ez.
Aukera daukazu, zerbait egiteko txanda honetan. Argi daukazu, azkenengo gauza bat egiteko aukera daukazula. Zer egingo duzu?
Guardako aingeruari deitu.
Aztuta daukan guardako aingeru.
Zer eskatuko diozu? Eta ze forma hartuko du.
Aingeru bat balin bada, galak eta dituena, atera dezan, Justin.
Zer eskatuko diozu aingeruari?
Justin gure gana ekar dezan.
Justin ikusten duzu itxasora sartzen. Eta desagertu egiten da. Zakariasek irribarre egiten du. Egin ja dago. Eta bapatean dio, ez! Ez! Zer egin duzue! Zer egin duzue! Eta zure inguruan ikusten duzu itsas txakur mordo bat eta haiekin dakartela konorterik gabeko neskatxa bat. Zakaria soiuka ari da, zer egin duzue? Ez! 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 Ilienka, zer egin goduzu?
Ba, arreta eman Justinari.
Bale, arnaza hartzen ari da, konorteri gabe, baina arnaza hartzen ari da. Itxastakurrak desagertu egiten dira, agertu diren bidetik.
Zer izan da, todun? Itxastakurra hauek?
Dena, azaldu behar duzuzuk.
Ez, galdetu egiten dizut, zintzoki, azaldu da zu. Zerbait egin duzu?
Ez daukat oso argi egia esan, baina ez daukat, ez dut oso argi izaten zer gertatzen den. Gertatu egiten dira gauzak eta gertatu egin da.
Justina, ondo zaude?
Bai, abesti bat entzun dut, etxera deitzen ninduten jauregi bat urrezkoa eta dorreak itsaso azpian zerbait ederra ezin dut gogoratu ondo, baina ametzetan alnago, zer da hau? Baina...
Bai, uste dut badakidala ze soinu entzuten ari zinen. Guk ere entzun dugu eta uste dut badakidala ze jauregitara eraman ezin tuzteten. Baina, non daude hiru horiek?
Zuen aurrean, ikusten duzuen nola Zakaria hurbildu den bere anaia piten gana, hartu duen esku batekin eta ari den itotzen, saiatzen lamiaren aurrean. Zer egingo duzu?
Beharrezkoa da! Egin behar dut! Badakizu beharrezkoa dela!
Geldiarazi behar dugu!
Bolekin egin genuen eta orain zurekin! Badakizu egin behar dela!
Eta zer gertatuko da gero, zeu bakarrik geratuko zara?
Baina irlak bizi iraungo du!
Ze irla, esan dozu bakarrik dagoela zure familia eta ostatua eta hori ere zurea da.
Ni naiz archipiela!
Hori da! Gelditu be... Hil! Baina bera naia hiltzera doa.
Ba, ikusten duzuen olapit itotzen ari den...
Ni zerbait egiten zaiatuko naiz. Eta banoa txipritza plauretara. Eta horatu egiten diot, eta indorkazten naiz berarekin, baina ezin dut, ezin dut.
Itxaslamiak begiratu egiten zaitu begietara. Eta batean zure ardura guztiak desagertu egiten dira.
Zalako adindua.
Bakarrik nahi duzu itxaslamiarekin etxera joan.
Claro. Oso tokionera joan zara. Eta nik tiro egin dieza joketorain Zakariasi.
Nahi, tenzu, no?
Ba... Tiro egingo diot, baina, klaro, hau atera behar dut.
Ana, parkatu, Ilienka ikusten duzu ugar, astiro, inolako ardurarik ez balu bezala, itxaslamiaren gana.
Ados.
Bieko solasai dirudite. Zakariasek jarraitzen du bera naia.
Ah, bale.
Iri naian.
Punteria ona dut labana jaurtik itzen?
Ez.
Ez ez da. Ba, korrika noa beraren gana, ebaki bat egitera.
Bale, ba, begira, eskatuko dizut fizikoa altzen zaren.
Fizikoa besteria.
Bai, ez dakit beste zerbait daukasune harinago ibiltzeko, edo... Ez, ba, fizikoa besteria gabe, bai.
Bona, agiliti.
Bai, agiliti, bai. Ojondo. Ba, sei da dordan.
Sei.
Nahikoa eta soberan. Heltzen zara beraren gana eta zer egiten duzula banarekin?
Ebaki txiki bat hemen.
Ebakia nahikoa da Zakaria soiuka azteko egin diozun zauria baino askoz min handiagoa sentitzen duela dirudi. Eta lamiak berak ere...
Baina parkatu, ebakia ez den diri egin?
Zuri.
Ah, parkatu, claro, Zakaria ziru.
Hauzteko xarra.
Ah, barkatu, Zakaria ziru lertu. Bai.
Ez berari, zorginkeria hauzteko.
Zorginkeria bere ala.
Bai.
Parkatu berri bezango dut. Hurbiltzen zara Ilienkaren gana, eta labanarekin zauritxo bat egiten diozun unean, bere ala igeri egiteari usten dio. berriro zaude.
Baina zertan nabil, ne? Eta zu, ez gutzi oso, nahi edi, bengoz, i. Ezin dut, gindi baino indortzua guada gizon hori. Eta, lagundu idazu, talum!
Berriro esan nahiko duzu.
Da, bai, eskerrik asko!
Zer egingo ez utorun?
Bueno, ba, bertan daukat, bai? Ezta? Rifleagarekin bai. Nekez hasiko naiz.
Zakaria zugandik metro batzuetara dago, zaiatu zaitezke, edo, ez dakit, zer daukasun buruan?
Labana zera soko diot.
Bale, ba, agirazu buruz buruko borroka.
Close combat, ez da, bi...
Bi, gehi fizikoa.
Sei, eta labana, ez?
Bai.
Zazpi. Bat.
Nahikoa da, ez diozu kalte handirik egiten, baina labanaren metalak bere azala ikutzen duen momentuan, oiu lazgarri bat guatatzen dute aldi berean Zakariasek eta Itxas Lamiak. Zerbait hautsi duzu. Zerbait hemen zegoena jada ez dago. Eta Itxas Lamia itxasora sartzen hasten da. Eta Zakarias oiuka hasten da. Ama! Ama! Ez nazaz utzi hemen, ama! Ama! Eta hori da entzuten duzuen azkenengo soinua. Uartearen inguruan isiltasunak eta iluntasunak dena hartzen duen heinean. Biak hilda daude, Lamia desagertu eginda, eta Zakarias hautsi bat ikusten duzue zuen aurrean negarrez.
Zakarias ondo zaude.
Zakarias altxatu egiten da, burumakur, eta oinak arrastaka itxasorantz doa.
Zakarias, geldi, badaukazu bizimodurik hemen lehorrean.
Ez dizu erantzuten eta apurka, itxasoak iruntzi egiten du, oinez, barrura doalarik.
Ba, badirudi familiatxo bat ezagutu dugula, ez da, toru?
Oso jatorrak ziren.
Tira, ba, gogoeta egin beharko dut. Honetaz, badirudi gogoratu nuen, elkarrekin gogoratu genuen, Elezar, horren pasarte berri bat ezagutu dugula, ez da?
Justina dardarka daukazue eta Simonen ontzira... daramazue. Simonek ez du ulertzen, zer arraio gertatu den hemen, eta egia esan ez du jakin nahi. Naufragon irlara itzuli zarete. Ostatuan ez dago Abelaren berririk, baina ostatuko langileek uzten dizuete gaua bertan pasatzen. Urrengo egunean, konversazio gai bakarra dago. Sardinzarrak desagertu egin dira. Eta hau izan da, ba esen. Azken komentariorik, zuen pertsonaiek, Upsalara itzuli zarete, zer gertatu da gero?
Ba, ni berriro murgildu naiz nire ikerketetan, idatzi dut ahalik eta zintzoen bizi izan genuena, ez dut ezer izkutatu, ez dakit ikusi genuenaren arrazoia zer izan zen, baina badakit ikusi egin nuela, ikusi nuena eta entzun nuela. Eta behar bada sasoia horrez aurre oneri begiratzeko. Eta horrez aurre begiratzeko, pues nire antzinako beste gertaera bateri, saiatu izan ezena azten, eta da, ba, nik ere behin batean entzun nuela, baso batean, Nek deritzon Izakiaren abestia eta bere musika, jende asko ke benetan ez dagoela dioten Izaki batena. Beti pentsatu izan dut dine irakurketen eragina izan dela nire gogoan. Baina oraingoan ikusi eta entzundakoaren ostean, ba behar bada, ez dakit, geruza bat baino gehiago daude gure mundu honetan. Jarraituko dut Tolumekin harremana izaten eta aldudan guztietan elkartzen berarekin, ze, bueno, beti da zintzoa, eta nik uste dut honetaz nirekin hitz egin dezaken pertsona bakarra, eta gainera uste dut badakiela askotan patxadan diz, ba, ikusu nahi ez dudana ikustarazten.
Ez dakit, Ilenka. Dene gertatu zaizkigu gauza basoan, nik ere kontatu dizkizu talakoak, zurire gertatu izan zaizkizu, eta hala ere, behin da berriro eskatzen didazu alako tokitara joatea. Zer, eta zuk historio berriak izateko, kontatzeko eta idazteko. Jo, eta gainera denetan okerrena. Ekonomiari kalte egin diogu, Ilenka.
Ai, bai, baina nik ere pentsatu dut horretaz, Torium, baina ondo estertuta, nori egiten zion mesede irla horretako arraina beraztasunak? Leku guztietan zegoen familia horren izena. Azkenean hor zeuden marinelak eta ostatuko jente hori oso xume eta oso pobrea zen. Ez dut uste beren bizitza asko zobea zenik jauntxoarek zeukan negozioari esker. Uste dut beren burua zala gehiena berazten zutena.
Ez dakit. Ekonomiari buruz urrengo batean hitz egingo dugu. Baina bueno, beste behin ere plazerra izan da.
Bai, niretzako ere bai, eskerrik asko.
Upsalako egunkariek handik aste eta hilabete batzuetara naufragoen irla eta Fialbakako artxipilagoan dagoen pobrezia olatu berriari buruz hitz egiten dute. Itxi egin da naufragoen irlako ostatua, gazitegia eta Fialbakak kolpelatza jasan du, badirudi ekonomia ez dela errekuperatuko.